რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობს. შესაბამისად, ამ დროს თქვენთან ერთად გავატარებთ მე, ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სამუშაო პირის მიწურულია პარასკევი, როგორც იქნა წინ უქმეები გველოდება, იმედი არის რომ აქედან შევიქმნით ეს წინა საუკმეო, წინა საუიქენდო განწყობას და შაბათს და კვირას კარგად
დასვენებისთვის განკუთვნილ განწყობას. დასვენებია ბაგას და თონ.
იყოს ესე მიყვარს წინა საუკმეო.
საუკმეო. მაშინ შევიქმნათ დღეს კარგი განწყობა, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად კარგი ხასიათით ვიწყებთ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენთან არის, უსმენს რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ისიც შეეცდება რომ კარგი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით რომ მათაც კარგი განწყობა შევუქმნათ, თან ბევრი საინტერესო და კარგი ამბავი გვაქვს მომზადებული მათთვის, ასე რომ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ დაარჩეთ ჩვენთან ერთად და მანამ სანამ შაბათკვირა მოვა, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გაიგოთ, იმიტომ რომ დღეს მაინც სამუშაო დღეა და გვჭირდება ამბები და ინფორმაცია რა ხდება ჩვენს ირგვლივ.
შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად, ეს ერთგვარი საჭირო ინფორმაცია, 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გეტყვით იმას, რომ თუ არ ხართ რადიო მიმღებთან, შეგიძლიათ ონლაინ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლება.gis საშუალებით. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. აქვე მოისმენთ იმ გადაცემებს, რომელსაც რადიო აკეთებს და აქვე დავწერთ იმასაც, რომ არამხოლოდ აუდიო ფორმაის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემების მოსმენა და ყურებაც არის შესაძლებელი ჩვენს ვებგვერდზე და აღნიშნოთ მარემ ისიც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. ახლა კი 8 საათსა და 2 წუთზე მოუსმინოთ ახალ ამბებს, რომელსაც ობოვასაძე გაგვაცნობს.
ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა. მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის თამაზ დოლაბერიძის ინფორმაციით, დაზარალებულები არიან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი და 50 წლის ტარიელ ბიწაძე. გამეზარდაშვილს 2 თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა. ბიწაძეს კი 1 თვალი აქვს დაზიანებული. საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორის ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორის საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. ის საპროკურორის საბჭომ ფარული კენჭისყრის წესით აირჩია შერჩეულ კანდიდატ საპროკურორის საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრის მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. თავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი, საქართველოს მოქალაქის 56 წლის მამაკაცის დაკავება. ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც ხდება საოკუპაციო ხაზთან, კერძოდ იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც 18 ნოემბერს მოხდა. აღნიშნეთ, რომ ეს არის ელემენტარული ადამიანი უფლებების დარღვევა, რომ არაფერი ვთქვათ, საერთაშორისო ნორმებზე და სამართალზე, განაცხადა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, პრაღაში 19 ნოემბერს გამართული შეხვედრის თემებს შორის იყო რუსეთის მხრიდან ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ცნობების თანახმად თებერვალში გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, რუსეთი მუშაობს საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბირებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აბაშიძე აღნიშნა, შეფთანხმით ფორმულირებაზე, რომ რუსეთის მხარე ინტენსიურად მუშაობს იმაზე, რათა უახლოეს მომავალში ეს ახალი შერბირებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედდეს. აბაშიძეს არ დაუზუსტებია, რა კატეგორიის მოქალაქეები ისარგებლებენ სავარაუდო სავიზო რეჟიმით და მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ რუსეთის მხრიდან ამ ჩანაფიქრს განხორციელება საქართველოს ბევრ მოქალაქეს მოუხსნის პრობლემას. პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარი ორგანიზატორი 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკლულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამისამოც ცნობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰამ აბდელსამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით შემოიფარგლებოდა. საკანონმდებლო ორგანომ მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურეობრივ მოვალეობას არასრულებენ და ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში გამოიყენონ ის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით 8:06 შესრულდა. ეხლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ჩვენს გადაცემაში 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ.
დანამატებით ჩანაცვლებული პრემიები რამდენს უხდით საჯარო პირებს?
რას იღებენ ლაგოდეხის ნაკრძალში დამონტაჟებული კამერები ყოველდღიურად? ამას სიუჟეტიდან გაიგებთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქობულეთში ეგრეთ წოდებულ ხასანას სასტუმროს მეპატრონე დაკავებულია. დაკავების მიზეზი 10 მაის მომხდარი ტრაგედია, რომელსაც სამი არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემთხვევა.
როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა ზამთრის შესახვედრად, მაშინ როცა ქალაქის მხოლოდ 30%-ია გაზიფიცირებული და რაღის კუბური მეტრი შეშან, რატომ ჩეხავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებს?
ქუთაისის მერიის მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განხილვის გარეშე გაიწვიეს, რასაც დეპუტატების უკმაყოფილება მოჰყვა.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ვების სპორტის ეკონომიკის მიმომხილველები, თუმცა მანამდე სტუმარით შემოგვიერთდება.
კი, სტუმრად იქნებიან კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ონლაინ კონკურსის გამარჯვებული პროექტის ავტორი, სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში, მეუქმნი თეატრსა და მათთან ერთად ვისაუბრებთ, როგორ უნდა დამზადდეს იაფიანი და მარტივად გაკეთებადი სათამაშოები ბავშვებისთვის, რომლებიც მათ განვითარებას შეუწყობს ხელს.
20 ნოემბერი ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის საერთაშორისო დღეა. დღეს სიძულვილით დაღუპულ ადამიანებს თბილისშიც გაიხსენებენ.
აქცია დღეს საღამოს გამართება 7 საათზე ვაკის პარკთან და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა სწორედ იქიდან იქნება. საკურველია, გარდა ამ ყველაფრისა მოვისმენთ ინფორმაციას ამინდის და აფიშის შესახებ. ასევე გვეყოლებიან, როგორც უკვე აღნიშნე, მიმომხილველები იქნებიან ჩვენთან ერთად და სასიამოვნოა დილას, როგორც წესი, ბევრ კარგ მუსიკას შემოგთავაზებთ. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიუჟეტის დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში. მანამდე შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს ჩვენი საიტის მისამართიც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
სიუჟეტი, რომელიც გვინდა მოვასმენოთ ჩვენს მსმენელებს, ეს არის ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი პრემიები დანამატების ნაცვლად. აუდიტის სამსახური მთავრობასა და ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს შეიმუშაოს ისეთი ქმედითი მექანიზმი, რომელიც საჯარო მოხელეებისთვის პრემიებისა და დანამატების გაცემის წესებს დაადგენს, რაც გამორიცხავს უწყების ხელმძღვანელისგან ერთი ხელფასის ოდენობის, ხან კი ხელფასზე მეტი ოდენობის დანამატის გამოწერას. საერთოდ რატომ არის პრობლემები პრემიებსა და დანამატებთან დაკავშირებით და რამდენს უხდით გადასახადის გადამხდელები ჩვენს ხელისუფლებას ამის შესახებ. აი კაქევანიშვილი მუშაობდა, შეგვიძლია მოусმინოთ მის მიერ მომზადებულ მასალას.
საჯარო მოხელეების სახელფასო დანამატების ოდენობა რეგიონული განვითარების სამინისტროში გაზრდილია 69%, იუსტიციის სამინისტროში 206%, საჯარსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში 412%, კულტურის სამინისტროში 1509%, ჯანდაცვის სამინისტროში 270% და ასე შემდეგ. კითხულობთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში. აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას განცხადებით კი ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოში პრემიები სახელფასო დანამატებ
მაშინ, როდესაც თავრობამ გამოსცა დადგენილება ნომერი 459 15 ივლისს, სადაც თვითონ შეიზღუდა საპრემიო განაცემების რაოდენობა, დროში გაწერა და ასე შემდეგ, ამის შემდგომ კვეთად გაიზარდა დანამატების მოწყობა სხვადასხვა უწყებებში. შესაბამისად, ამ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ გავაკეთეთ შეფასება, რომ უბრალოდ პრემიები ჩანაცვლა დანამატები.
პრობლემა ისიც უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თორდიამ, რომ მთელ რიგ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ხელმძღვანელი პირები საკუთარ თანამშრომლებს სახელფასო დანამატს წინასწარ უნიშნავენ.
მაგალითად, ენერგეტიკის სამინისტროში მსგავსი ბრძანება ნავთობის და გაზის კორპორაციაში, ანუ წინასწარ შეუძლებელი არის თავისი დანამატის ბუნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, თუ ადამიანმა რატომ უნდა მიიღოს დანამატი. ეს კატეგორია მოიცავს არასამუშაო საათებში, ღამის წვაში, სადღესასწაულო და დასვენების დღეებში მუშაობისთვის განკუთვნილ დანამატებს და საზღაურს. წინასწარ როგორ შეიძლება იცოდეს ხელმძღვანელმა პირმა ვინიმუშაობს ღამის საათებში, ან სადღესასწაულო დღეებში, ან დასვენების დღეებში.
19 ნოემბერს მთავრობის ცნობაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დაადასტურა, რომ შრომის ანაზღაურების ფონდი მართლაც გაზრდილია, თუმცა მისი მტკიცებით ხელფასები და დანამატები მაღალი თანამდებობის პირებს არ მომატებიათ. ფინანსთა მინისტრი ირწმუნება, რომ გაიზარდა ჯარისკაცების, რიგითი პოლიციელების, სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ხელფასები. შრომის ანაზღაურება, მისი თქმით, ასევე გაიზარდათ მოსამართლეებსა და პროკურორებს. რაც შეეხება დანარჩენ უწყებებს, ხადურის განცხადებით გარემოს დაცვის სამინისტროში მაგალითად გაიზარდა არა ხელფასები, არამედ აღდგა ადრე გაუქმებული სამსახურები, ანუ ფაქტობრივად გაიზარდა ბიუროკრატია და შესაბამისად სახელფასო ხარჯიც. აუდიტის დასკვნის გარდა IDFI-ის გამოკვლევებმაც არაერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც 2013, ისე 2014 წლებში საჯარო მოხელეებისათვის პრემიის გაცემის პრაქტიკა წარმატებულად ჩაანაცვლა დანამატების გაცემის ახალმა პრაქტიკამ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ფიქრობს, რომ თუ წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ დახარჯულ ზეგანაკვეთურ ხარჯებს შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ზოგადად პრაქტიკა არ შეცვლილა. განსხვავება დღეს მხოლოდ ის არის, რომ მთავრობის დადგენილებით მოწესრიგდა მხოლოდ პრემიების გაცემის წესი, მაგრამ ამავე დადგენილებაში არაფერია ნათქვამი დანამატების გაცემის წესზე.
მაგალითად, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეების ჯამური ხელფასი თვალსდების 70000 ლარს აჭარბებს წელიწადში. ამ დროს სუბთა ხელფასი მინისტრების მოადგილეების წელიწადში დაახლოებით 28000 არის. დანარჩენი, ანუ დაახლოებით 60000 შეადგენს დანამატს.
საჯარო მოხელეების პრემიები და დანამატები იმდენად თვალშისაცემია, რომ ხალხის გულისწყრომას იწვევს. ეს გასაგებიცაა, გვითხრა ეკონომისტმა რომან გოცირიძემ. თუმცა მისი აზრით ეს საკითხი ყოველთვის ჭრილობს უფრო ღრმა წასულ პრობლემას, რომელიც საქართველოს საჯარო უწყებებში არსებობს, ტოტალურ ბიუროკრატიზაციას, როცა ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს მისი თქმით 10 კაცი აკეთებს. რაც შეეხება ხელფასებსა და დანამატებს, რომან გოცირიძე მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, რომელიც პრემიებითა და დანამატებით არ შეინიღბება.
ჩვენთან დანამატები და პრემია მოგონილია იმისთვის, რომ მიჩქმალული იყოს რეალური ხელფასი. და როდესაც ამბობენ, რომ დავუშვათ მინისტრს რაღაც ხელფასი, ერთი შეხედეთ არ ჩანს მაღალი, მაგრამ რეალურად მისი ხელფასი არის ორჯერ მეტი, სწორედ დანაზარმატების და სხვა შეავათების გამო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში კი მიიჩნევენ, რომ ეს პრობლემა საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარების პროცესში უნდა გადაწყდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ანაზღაურების წესი და პირობები. თუმცა, როგორც ცნობილია, ამ პროცესს წინ უძღვის საჯარო სამსახურში ხელფასების გაცემის წესის კვლევა და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, თუ როგორ უნდა გაიცეს საჯარო მოხელეებზე ხელფასიც, პრემიაც და დანამატიც.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. ეს გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი, აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ის გადაცემები, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება. და გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემები არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატისაც არის, ასე რომ შეგიძლიათ არა მხოლოდ მოგუსმინოთ, არამედ გვიყუროთ კიდეც. ნახოთ კი 8:14 წუთი შესრულდა, მოუსმინოთ მუსიკას.
8 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს სერიალი გიყვარდა თუ არ გიყურებია?
არა, ახო სერიალებს არ უყურებ. ეს არ უნდა კარგი
სერიალია. თინეიჯერების საყვარელი სერიალი არის ეს კლი და იქიდან პრინციპში ამ სერიალმა ძალიან ბევრი ცნობილი სიმღერის ასევე ცნობილი ესეთი ვერსიები მოგცა, ქავერ ვერსიებს რომ ეძახით ხოლმე და
ძალიან კარგი. ესეთი თინეიჯერებზე თინეიჯერების მიხედვით გასაკეთებული.
ხო, და ძალიან
თინეიჯერების სურვილებზე გადაკეთებული.
ძალიან კარგი სერიალი იყო. მე მგონი დამთავრდა ეხლა. ან კიდე გრძელდება, არ ვიცი. არც მე არ უყურებდი ან მამის მამინდა.
ვიცი, შედაიწყებები ფიქრედე და აუცილებლად სადახავი სერიალების სიაში ხო არ არის თქო. როსაიტა 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მოусმინოთ ამინს, რათა გავიგოთ სერიალის ყურების დროა თუ გარეთ გამოსვლაც შესაძლებელია. მარიამ შავგულიძე მოგვიბრძა და ამინდის პროგნოზი.
ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. იწვიმებს ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსის ითფო და მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 15 გრადუსს ითფოს და წვიმიან ამინს ვარაუდობენ. ოზურგეთში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. მოსალოდნელია წვიმაც. ლენტეხში უმეტესად უნალექო ამინდი და 15 გრადუსის ითფოა მოსალოდნელი. მართალია ჰაერი ახალციხეში 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში წვიმაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ქუთაისშიც და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში მზიანი ამინდი და 10 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალექო ჩაივლის. დათბება დედაქალაქში. ჰაერი თბილისში 15 გრადუსამდე გათბება და დღეც მზიანი იქნება. სიღნაღში 14, თელავში კი 13 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 15 გრადუსის ითბო იქნება.
დროასაათი და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ამინდის პროგნოზის მოусმინეთ, რომელიც მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ უნიკალური კადრები, რომელსაც ლაგოდეხის ნაკრძალში დამონტაჟებული კამერები ყოველდღიურად იღებენ. ნაკრძალის ტერიტორიაზე კამერებში ყოველდღიურად ხვდებიან კავკასიის ენდემური ცხოველები, ასევე პოტომახეებში ბრაკონიერებიც ხშირად ებმემიან. მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს ლაგოდეხიდან.
ჯიხვების გადაღება ლაგოდეხის ნაკრძალში სირთულეს აღარ წარმოადგენს. მათ საბინადრო ადგილებში დამონტაჟებულმა კამერებმა კავკასიის ენდემური ცხოველების არაერთი საინტერესო ფოტო და ვიდეო კადრი დააფიქსირა. კამერის ობიექტივში ხშირად ხდება კავკასიური ირემი, მაჩვი, შველი და მურადათვი. ნაკრძლის ყველაზე ფრთხილი და შეუმჩნეველი ბინადარი კი ფოცხვერია. როგორც დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, ფოტომახე ცხოველებზე დაკვირვებისა და მათი რაოდენობის დადგენ ის იდეალური საშუალება.
ფოტომახეები მოკლედ ესეთი სისტემა, რომელიც მოიცავს ფოტოკამერას, მოძრაობის სენსორს და GSM მოდულს. როდესაც რაიმე თბილი სხეული გადაკეთოს მის საკონტროლ არეალს, ფოტოკამერა გადაიღებს და GSM მოდულის დახმარებით უკვე მომივა ფოტოსურათი და მე ვიცი ყოველი ფოტომახე სად არის განლაგებული და შესაბამისად შემდგომი რეაგირება შეიძლება ნახოთ. ეხლა ამ შემთხვევაში ეხლა მოვიდა რომ დათმა გადაკეთა ფოტომახე, მაგალითად აქ იქნებოდა ვინმე იარაღიანი ადამიანი, ეს იქნებოდა ჩვენთვის მესიჯი რო აქ ვიღაცა ცდილობს რომ ცხოველი მოინადიროს.
ნაკრძალში კამერების დამონტაჟების შემდეგ ბრაკონიერები ხშირად ნიღბებითაც კი გადაადგილდებიან. როგორც რეინჯერი კახა კეღოშვილი ამბობს, ბოლო 5 წელიწადში 50 შემთხვევა გამოვლინდა, როდესაც მათ ბრაკონიერები ნადირობის ფაქტზე დააკავეს.
არაერთი შემთხვევა ქონია, რომ ბრაკონიერები დაგეკავებია ფოტოხაფაგის დახმარებით. სტადია ის 24 საათიან რეჟიმში ახდენს მონიტორინგს, აგზავნის MMS და აქ ჩვენიდან მე ხდება ტერიტორიიდან გამომდინარე დაგეგმა და შესაბამისად განხორციელება იმ გეგმის რო ბრაკონიერის დაკავების ოპერაციას ეთქვა.
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის საერთო ფართობი 25000 ჰექტარია. ნაკრძალს 20 რეინჯერი იცავს, პატრულირება ავტომობილით, ცხენით, ძირითადად კი რთული რელიეფის გამო ფეხით ხდება. რეინჯერს დღეში შეიძლება 10-12 კილომეტრის გავლაც კი მოუხდეს.
500 მეტრი კიდე გავიაროთ, აი ორი ბილიკი ერთდება. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, აი აქ ნახოთ რა ხდება.
რა ადგილს რომ მოწერენ ნახოთ.
აი, რა ვიცი, ხოლმე.
Polo წლებში ნაკრძალში გამკაცრებული კონტროლი მისი ბინადრების რაოდენობაზეც აისახა. ცხოველების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიაზე მუდმივად იზრდება. ლაგოდეხის ნაკრძალში საქართველოში კავკასიური კეთილშობილი ირმის ყველაზე დიდი პოპულაცია. ნაკრძალში ასევე მრავლად არის აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი. 80-იანი წლების ბოლოს ლაგოდეხის ნაკრძალში 2500-ზე მეტი ჯიხვი და 1500-მდე ირემი იყო დაფიქსირებული. 90-იან წლებში ბრაკონიერობის შედეგად ნაკრძალში სულ რამდენიმე ათეული ირემი და 150-მდე ჯიხვი გადარჩა. თუმცა ბოლო წლებია ნაკრძალში ამ ორი სახეობის ცხოველის რაოდენობა მუდმივად იზრდება და დღეს აქ 600-ზე მეტი ჯიხვი და 400-ზე მეტი ირემი ცხოვრობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes to cry. Take all of me.
დღეს პარასკევია, სამუშაო კვირის მიწურული, 20 ნოემბერი. შემდგომაც პრინციპში უკვე თითქმის დასასრულსკენ მიდის და ზამთარიც მოგვიახლოვდება. როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა ზამთრის შესახვედრად, მაშინ როცა ქალაქის მხოლოდ 30%-ია გაზიფიცირებული და რა ღირს კუბური მეტრი შეშა, ან რატომ ჩეხავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებს, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდელებმა თბილი ზამთრის შესახვედრად მზადება წინასწარ დაიწყეს. ვინც მხოლოდ უსახსრობამდე აბრკოლა, წლევანდელი ზამთრის გადაგორებასაც ისე აპირებს, როგორც დღემდე მოუხერხებია. მოსახლეობის გულახდილმა საუბრებმა დაგვარწმუნა, რომ მდგომარეობა გასულ წლებთან შედარებით ძნელად კონტროლირებადია.
გადავედით ხეხილის აკაფოაზე. რაც გამოსადეგი იყო, შეშად ყველაფერი აკაფულია. დაგვჭა ფრილმანი ხეები საკარმიდამოე ზოებშიც ირგვლივ ყველგან
მთელი წელი ვაკოწიწებდი რომ უფრო ადრე მეყიდა რადგან მიცოდი რომ ზამთარში ძვირი იქნებოდა და სამასლარად ვიყიდე ადრე ზაფხულში ზამთრის მოახლოებასთან დაკავშირებით უბრალო მოსახლეობას გვიჩნდება იმის ისიში რომ მოგვიწევს ზამთარში სიცივეში ყოფნა იმიტომ რომ შეშახეს ძალიან ძვირი ამიტომ გვიწევს ტომრებით ყიდვა რაც ეკონომიურად მე დანახარჯებს და არის დაკავშირებული ხილის ნაჭუჭის ყიდვა ტომრებით შეშის ყიდვა ტომრებით მე მოტანა ამისი ცალცალკე უფრო მეტი ეკონომიური დანახარჯებით არის დაკავშირებული
შეშის შეძენა ბოლო დროს ძალიან გაძვირდა შეშა და ამიტომ როგორღაც ვახერხებ რომ სოფელში მოვიჭრა ერთი ორი ძირი სამი ძირი არ ვიცი როგორ შევძლებდი ამას იმის მიხედვით ვაკეთებდი და მომქონდა ზუგდიდში ბევრი ისეთი ხილიც მოვჭერი რომელიც ალბათ ნაყოფსად მომცემდა და სამომავლოდ არცი ან ხილი იქნებოდა ან რაღაცა მაგრამ უშიშობის გამო ისეთი ხილიც მოვჭერი
სამეგრელო ზემოსვანეთის მეტყევე რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს რომ პირველ რიგში იჭრება ხმობადი ჯიშის ხეები
იჭრება ის რომ გამოყოფილია ციგასები გამოყოფილია ჩხოლოწყოს აიანში მარტვილში ალენგიხაში ხორში სენაკში სვანეთში მიმდინარე წელს დაგეგმილია 60000 კუბური მეტრის გაცემა იმის ამას ემატება მოცხინ მოტეხილი მარჩენი კატეგორიის და სადღაც 80-90000
მოსახლეობისთვის ხეების შეშის დანიშნულებით მიწოდება პრობლემა სულაც არ არის თუ საჭირო სახსარი გაგაჩნია შეშის საკმარისი რაოდენობა ყოველწლიურად გამოიყოფა ჩვენ შეშით მოვაჭრებს გავისაუბრეთ
ცხილა რა ვიცი ათასნაირი არის მაგრამ ციფრა და ცხილა უფრო 450 მეტად მიდის ზოგს ყველა ურჩევნია ზოგს ხმების მასი უფრო ნაკლებია და ასე
ზუგდიდელები იმის იმედსაც გამოთქვამენ რომ ქალაქის ნაწილს ამთვისთვის ბუნებრივი აირიც ექნება თეია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
8:29 წუთი შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის ბიუროში ანასტასია არაბული დათოქორიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურიძე ვაგზელებთ მუშაობას დილის 8:00-დან 11:00-მდე კი ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ მოიწონეთ ჩვენი გვერდი Facebook-შიც რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ საძიებობელში და თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ ან რა გსურთ რომ ჩვენთან იკონტაქტოთ შეგიძლიათ რომ აი ეს ამოხსენებული სოციალური ქსელიც გამოიყენოთ მოკლედ მოიწონეთ ჩვენი გვერდი ეხლა კი სოფო ვასაძეს უნდა მოусმინოთ როგორც გითხარით 10:30-ია და ახალი ამბების მოკლე გამოშვით
თეატრის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეერჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13-მა დაუჭირა მხარი. თავრობის თანახმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს წარედგინება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიმთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი იყო ასევე საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის წერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდეჰალმიდ აბაუდი დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის წერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესალამის ადგილმდებარეობა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. ცნობების თანახმად რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში აჩვენეს რუკა, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა რუსეთის არტილერიის შენაერთი იმყოფებოდეს ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსის რეგიონში. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა კი განაცხადა, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ სახმელეთო ოპერაციებში სირიაში. ორი პირი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა ტელ-ავივში მას შემდეგ, რაც დანით შეიარაღებული პალესტინელი შეიჭრა ერთ-ერთ საოფისე შენობაში და თავს დაესხა ისრაელ მოქალაქეთა ჯგუფს. რუსეთის ტელეარხი RT, რომლის რედაქცია ამავე შენობაშია განთავსებული, იუწყებოდა, რომ თავდასხმა მის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ისლანდიაში მიმდინარე ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ჭადრაკში მეექვსე ტურის შეხვედრები გაიმართა. საქართველოს ქალთა ნაკრებმა მეხუთე გამარჯვება მოიპოვა და მეორე ადგილზე დამკვიდრდა. ნანა ზაგნიძე, ბელა ხოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი და ნინო ბაციაშვილი გუშინ საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 2-0-ით 1-0 დაამარცხეს. ორი პარტიის შემდეგ საქართველო 1-0-ით 0-0 აგებდა. ზაგნიძემ თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა, ჯავახიშვილმა კი წააგო. უმძიმესი მდგომარეობა კი ხოტენაშვილმა და ბაციაშვილმა გამოასწორეს. ორივე მშავი ფიგურებით იმარჯვა და ანგარიშით საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ შეატრიალეს. საფრანგეთის ძლევით ქართველმა ქალებმა 10 ქულა მოაგროვეს და ერთადერთი ქულით ჩამორჩებიან ლიდერს, რუსეთის ნაკრებს, რომელმაც მეექვსე ტურში უკრაინასთან 2-2 ითამაშა. უკრაინელები და უნგრელები კი 9-9 ქულით მესამე მეოთხე ადგილებს იკავებენ. დღეს მე-7 ტურია და საქართველოს ქალთა ნაკრები 8 ქულიან სერბეთს ეთამაშება, რუსეთი კი უნგრეთს დაუპირისპირდება. ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე პირველი მარცხი იწვნია საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა უმთავრეს ფავორიტთან რუსეთთან შეხვედრაში. 1-0-ით 2-0 წააგეს ქართველმა ვაჟებმა. ლევან ფანცულაიამ იან ნეპომნიაში დაამარცხა. ბადურჯობამ ალექსანდრ გიშუკთან ყაიმი გაიფორმა. მიხეილ მჭედლიშვილმა და ლუკა პაიჯაძემ კი თავიანთი შეხვედრები დათმეს. მჭედლიშვილმა ევგენი ტომაშევსკისთან წააგო, ხოლო პაიჯაძემ დმიტრი იაკოვენკოსთან. საქართველოს ნაკრებს 6 ტურის შემდეგ 8 ქულა აქვს და უნგრეთთან, უკრაინასთან, ესპანეთთან, სომხეთთან, პოლონეთთან და ლატვიასთან ერთად მეოთხე მეათე ადგილებს იყოფს. ლიდერი რუსეთია 11 ქულით, შემდეგ კი მოდიან 10 ქულით საფრანგეთი და 9 ქულით აზერბაიჯანი. დღეს ქართველი კაცებს კიდევ ერთი მძიმე ბრძოლა ელით მეორე ნომრად განთესილ უკრაინის ნაკრებთან. ჩინეთის ქალაქ კინგდაოში კი დღეს ძიუდოში გრან-პრის გათამაშება იწყება და კვირის ჩათვლით გაგრძელდება პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირს. ინტერეს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულების გათამაშება შემატევს საქართველოს ნაკრებს სალიცენზიო ნორმატივის შესრულება. მხოლოდ ორწონით კატეგორიაში 66 და 100 კილოგრამებში უჭირს და ეროვნული გუნდის სამწვრთნელო შტაბმაც გრან-პრის განაცხადში სწორედ ამ ორწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტები შეიყვანა. 66-ში კინგდაოს ტატამზე ვაჟა მარგველა შვილი და თორნიკე თათარაშვილი გავდნენ, ხოლო 100-ში ალექსანდრე მსხალაძე და გურამ თუშიშვილი. გრან-პრიზე საქართველოს ქალთა ნაკრებსაც ეყოლება ორი მონაწილე, კიმონოს მარიამ ჯანაშვილი და ესტერ სტამი მოირგებენ. მარგველაშვილი, თათარაშვილი და ჯანაშვილი საქმეში დღეს ჩაებმებიან, მსხალაძე და თუშიშვილი კი კვირას იჭიდავებენ. რაც შეეხება უცხოეთს, წლის შემაჯამებელ საჩოგბურთო ტურნირზე 3-9 ფინალისტის ვინაობაა გარკვეული. პირველ ჯგუფში შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა უმძიმეს 3-სეტიან შეხვედრაში იაპონელ კეი ნიშიკორის 7-5, 4-6, 6-4 მოუგო და ჯგუფიდან პირველი ადგილით გასვლა გაინაღდა. სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი ჩეხ თომას ბერდიხს საჯობა 6-3, 7-5 და მეორე ადგილი დაიკავა. ბი ჯგუფშია უკვე გაინაღდა პირველი ადგილი ესპანელმა რაფაელ ნადალმა და შესაბამისად უკვე 1/4-ფინალური წყვილით შეგვიძლია დავასახელოთ. ესაა ნადალისა და ჯოკოვიჩის დაპირისპირება, ხოლო ვინ იქნება ფედერერის მეტოქე ამაღამ გაირკვევა ბრიტანელი ენდი მარეისა და შვეიცარიელი სტენ ვაურინკას შეხვედრის შემდეგ.
8:35 შესრულდა თბილისის დროით. ეს იყო ოთარ მაღალკელიძე, რომელმაც სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი მარიამ შავგულიძე გვეტყვის. უბრალოდ კი ჩვენ გითხარით, რომ 20 ნოემბერი ტრანსგენდერი ადამიანების ქსოვნის საერთაშორისო დღე არის და თუ საიდან ექნება მარიამს ჩართვა და სად გამართება აქცია. ამის შესახებ მარიამი თავად გვეტყვის. მარიამ,
დათო, როგორც ჩვენ უკვე თქვით, დღეს არის ტრანსგენდერი ადამიანების ქსოვნის დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით ვაკის პარკში იგეგმება შეხვედრა აქცია, შეიძლება ამას ესე დავარქვათ. ადამიანები უბრალოდ გაიხსენებენ იმ პირებს, რომლებიც ამ ნიშნით დისკრიმინაციას შეეწირნენ. მე აქციის ორგანიზატორთან ერთად ჩაგერთვებით მომდენო საათში და უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ რა ფორმით წარიმართება აქცია, რა მიზანს ემსახურება, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გაიხსენებენ ამ ადამიანებს. და საერთოდ ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ეკუთვნებათ ტრანსგენდერ ადამიანებს საქართველოში და არამარტო საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის სამინისტროსთანაც გამართა აქცია და მათ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ, თუ რა სიტყვენ ისინი და რა წინაპირობა არსებობს ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ მომდენო საათში, ასე რომ ვისაც აინტერესებს თემა, შეუძლია რომ დაელოდოს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მიწურულს და სატელეფონო ჩართვის აქციის ორგანიზატორთან ერთად უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ თემის შესახებ.
მანე ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონი კარგია, რომ ესეთი თემა მოექცა შენი ჩართვის თემათ გაგახსნა.
ეს ადამიანები ნაკლებად ექცევიან
ყურადღებას. ხო, ან რაღაც ეგზოტიკურ ადამიანებად წარმოაჩენს ხოლმე მედია, ან საერთოდ უხილავები არიან და მგონია, რომ მათზე ძალადობის და მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, რომ ჩვენ არ ვიცით რა პრობლემები აქვთ მათ, რა სითხოვენ და როგორ შეიძლება, რომ მათი ცხოვრება უფრო მარტივი და ისეთი ღირსეული გახდეს, ხო, ჩვეულებრივი გახდეს. ესე რომ დაველოდები მე პირადად ჩვენ ჩართვას. 9:38 წუთი შესრულდა, გეტყვით იმასაც, რომ მარიამი გარდა ტრანსგენდერების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე კიდევ სხვა თემითაც დაინტერესდა და ამ თემასთან დაკავშირებით კარგი მასალა მოგვიტანა. ამ ყველაფერზე ისე მომდევნო საათში ვისაუბრებთ. ასე რომ გადაცემა, რომელიც ახლა უსმენთ, ამ გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა და გრძელდება 10 საათამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ხოლოდ 8:38 წუთია, შეგვიძლია მოგვისმინოთ 10 საათამდე და ყველა მასალას მოისმენთ, რომელიც ჩვენთვის გვაქვს მომზადებული.
ეხლა ჩვენ ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქობულეთში ეგრეთ წოდებული ხასანას სასტუმროს მეპატრონე დაკავებულია. უბედური შემთხვევა 10 მაისს ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მოხდა. ხანძრის შედეგად რუსთავის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ სიხარული 2-ის წევრები დაიღუპნენ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სასტუმროს მეპატრონეს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ქობულეთში 10 მაისს მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა, რომლის დროსაც სამი მოზარდი დაიღუპა, ელექტროტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. ასეთია გამოძიების ვერსია, რომლის საფუძველზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ბრალდებით სასტუმროს მეპატრონე დააკავა. ზაზა ართმელაძე სამართალდამცველებმა თბილისში შარტავას ქუჩაზე აიყვანეს, მოგვიანებით კი ქობულეთის პოლიციის განყოფილებაში გადმოიყვანეს.
სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევის ბრალდებით თბილისში ერთი პირი დავაკავეთ. 2015 წლის 10 მაისს აღნიშნული პირის კუთვნის სასტუმროში გაჩენილი ხანძრის დროს სამი არასრულწლოვანი დაიღუპა. გამოძიება სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევის ფაქტზე მიმდინარეობს, რამაც 2-ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
დაკავებული მოინახულა ადვოკატმა პაატა შავაძემ. იგი ამტკიცებს, რომ ართმელაძის დაკავება სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია, რადგან მას იურიდიულად სასტუმროსთან კავშირი არ ჰქონია. ადვოკატის მტკიცებით საჯარო რეესტრში სასტუმროს მესაკუთრედ ართმელაძის და ალია ართმელაძე ფიქსირდება. პაატა შავაძის განცხადებით დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და წაღენებულ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს.
პირველი არგუმენტი გახლავთ ის, რომ ზაზა ართმელაძე ვიმეორებ, ყველას გასაგონად არ არის სასტუმროს ხელმძღვანელი, ანუ ის არ არის შეპესეს ხელმძღვანელი, ის არ არის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, ვერ წარმომიდგენს მე ბრალდების მხარე, ვერც ერთ დოკუმენტს, სადაც მითითებულია, რომ ან პარტნიორთა კრების ოქმი არსებობდეს, ან ბრძანება არსებობდეს, რომ ის მიმაგრებული იყოს სასტუმროზე როგორც დირექტორად, ან ღებულობდა ის რაიმე სახის ანაზღაურებას, ან მაგალითად მას ვისიმე მხრიდან დავალებული ჰქონდა სხანძარ საწინამდეგო უსაფრთხოების წესების დაცვა. რომ არ არსებობს რაიმე მავალდებულებელი ნორმა და ქობულეთის სინამდვილეში ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერც ერთ სასტუმროს, ახლა გარდა არა მაქვს საუბარი ფეშენებელურ სასტუმროებზე, სადაც დაცულ იქნება ელემენტარული ნორმები.
ზაზა ართმელაძის დაკავება მოულოდნელი აღმოჩნდა მისი ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისთვის. ისინი დაკავებულის გათავისუფლებას მოითხოვენ და გამოძიების ვერსიას ეწინააღმდეგებიან. ზაზა ართმელაძის ახლობლები ასევე აპროტესტებენ დაკავების ფორმასაც, რადგან მათი მტკიცებით დაკავებულს გამოძიების მსვლელობის პროცესში 8 თვის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უწყება არ მიუღია. შესაბამისად იგი არც მიმალვა შეეცდებოდა. ტრაგედიაში, რომლის დროსაც სამი ბავშვი დაიღუპა, დაკავებულის ნათესავები კვლავ ანსამბლის ხელმძღვანელობას ადანაშაულებენ.
პირველი დღიდან ოჯახის თითოეულ წერი ვცდილობთ, რომ
ვითანამშრომლოთ და სიმართლე დავადგინოთ. საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავ და გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ჩემი სიმართლე მივახციო. ვიტომ ამ სამი ბავშვი სიცოცხლეს მხრებზე ჩემს ოჯახს არ ავკი.
არც წინა გაფრთხილება მქონდა, არც რაფერ დილას 800-ზე ჩამოვედიო.
მოვდიოდი,
ჩემზე წინ ჩამოვიდა ჩემი მეუღლე და უკვე ჩამოვედი, აღარ დამხვდა ქვემოთ. ისე აიყვანეს, რომ არაფერი, მე ტელეფონი დაგვირეკეს, რომ აყვანილი ვყავსო. რატომ რაც შედებოდათ ასეთი დამალული ქმედებები?
დენისგან და კონდენციონერისგან რომ ეს არ მოხდა, ეს საბუთი ხომ გვაქვს ხეში? რატომ იყო ჩაკეტილი კარები აგვისთან და ის ორი ადამიანი, რომელიც უნდა ყოფილიყო იმ ნომერში, რატომ არ იყო და ბავშვებს რატომ არ ქონდა მობილურები, რომ დაერეკათ ქვემოთ, რომ ვიშველეთ და დაგვეხმარეთ კარები გაგვიღეთო?
უბედური შემთხვევა 10 მაის ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მოხდა. ხანძრის შედეგად რუსთავის ქორეოგრაფიულ ანსამბლს სიხარული ორი წევრები დაიღუპნენ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სასტუმროს მეპატრონეს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:42 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. თამაში წესები არის ძალიან მარტივი. მოისმეთ ორ მინიშნებას ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში ხოლმე, ისმეთ ორ მინიშნებას და ჩვენ ვცდილობთ და ეს მინიშნებებიც ბუნებრივია გეხმარებიან, რომ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების წიგნის ან რაიმე სახის მოვლენა გამოვიცნოთ. იმ შემთხვევაში თუ მიხვდებით რაზე ან ვიზე არის საუბარი, მაშინ 2988 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად მსახიობი, ხო? საჩუქრად გადმოგცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ მიხვდით, რომ მსახიობზე იქნება საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე და ჩვენ საზეიმო ვითარებაში შემდეგ გადაცემის დასრულებისთანავე დაგიკავშირდებით და გადმოგცემთ ზემოთხსენებულ პრიზებსაც. მოკლედ, დღევანდელი ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი 1973 წლის 18 დეკემბერს დაიბადა. 6 შვილის მამა, მეოჯახე, კარგი მსახიობი და კარგი მეუღლე არის. როგორც აღნიშნავენ ხოლმე, იგი ხშირად ხვდება საუკეთესო და ყველაზე ელეგანტურ მამაკაცების სიაში, რომელსაც სხვადასხვა გლამურული ჟურნალები ადგენენ ხოლმე. საუკეთესო მსახიობი კაცი მეორეხარისხოვანი როლში, ოქროს გლობუსი გადაეცა 1996 წელს ფილმისთვის 12 მაიმუნი. ესე ვთქვათ, მისი ერთ-ერთი პირველი ფილმი 1998 წელს ითამაშა პირველად მთავარი როლი ფილმში „მზის ბნელი მხარი“, სადაც ის თამაშობს ახალგაზრდა ამერიკელს, რომელიც ოჯახმა წაიყვანა ადრიატიკში, რათა განეკურნათ კანის დაავადებისგან. ფილმი გადაღებულია იუგოსლავიაში 1998 წლის ზაფხულში. ფილმის გადაღებები უკვე სრულდებოდა, როდესაც ომი დაიწყო და უმეტესობა გადაღებული კადრებისაც დაიკარგა. ფილმი წლების შემდეგ გამოვიდა. ესეთი დამთხევა თუ უცნაური ამბავი მოხდა მისი პირველი, ერთ-ერთი პირველი ფილმის გადაღების დროს, სადაც ის მთავარ როლს ასრულებდა. მოკლედ, 1963 წელს არის დაბადებული მსახიობი, როგორც გითხარით, 6 შვილის მამა გახლავთ, კარგი მეუჯახე და ასევე ცნობილი ადამიანის მეუღლე არის, შეიძლება მასზე ბევრად ცნობილისაც, ისიც მსახიობი გახლავთ და საუკეთესო მსახიობი კაცის მეორეხარისხოვანი როლში აიღო ოქროს გლობუსი ფილმისთვის 12 მაიმუნი, რომელიც 1996 წელს არის გამოსული. ნასასია, მე მგონი შეხვდები, ვისიც არის საუბარი და ერთი წუთი ეხლა თქვი, ეხლა შეგიძლია თქვა 2988 327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ იცით ვიზი არის საუბარი, მაშინ შეგიძლია დარეკოთ და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი, როგორც გითხარით, თავისუფლების დღიურებს გადმოგცემთ საჩუქრად. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. საათი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წინ ჩვენ გველოდება მუსიკალური ამბავიც, თუმცა გამარჯვებულიც ყავს. ეს არის იმესა დანელია, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327 და ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი სწორად გამოიცნო. ჩვენ მომდენო საათში გეტყვით უკვე თუ რომელი მსახიობი და ვინ იყო ჩაფიქრებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობა ჩვენი მსმენელებისა მიხვდა უბრალოდ ყველაზე პირველი იყო იმესა, რომელსაც დაუკავშირდებით გადაცემის დასრულებისთანავე და ვეთქვით სადანა მოვიდეს კუთრინი პრიზის დასაღებად.
აქვე მადლობა გადაუხადოთ ყველა იმ მსმენელს, რომელიც ყოველდღიურად ესე ცდილობს, რომ პირველები იყვნენ, ვინც დარეკავენ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და დილას არა მარტო ჩვენთან ერთად იწყებენ, არამედ ესე აქტიურობენ კიდეც, იმიტომ რომ რაღაც სტიმულია, ხო, პირველივე მინიშნების მერე რო ყავს ხოლმე გამარჯვებული. ახლა კი ვიქტორინიდან გადავინაცვლოთ შედარებით უფრო სერიოზულ ამბებზე, მაგალითად ქუთაისის მერიის მიერ საკრებულოს ის წარდგენილი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განხილვის გარეშე გაიწვიეს, რასაც დეპუტატების უკმაყოფილება მოჰყვა. ნადია ძველი ქალაქის კორესპონდენტი კეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცალკე მოგვიყვება ქუთაისის მომდევნო წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული გაუგებრობები მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც საკრებულოს დეპუტატებისთვის გადაგზავნილი ბიუჯეტის პროექტი მეორე დღეს ქუთაისის მთავრობამ უკან გაიწვია. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის თქმით, ქუთაისის მერიამ საკრებულოდან 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი ისე გამოითხოვა, რომ საკრებულომ შენიშვნების დაფიქსირება ვერ მოასწრო. ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, მომდევნო წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით მათ რიგი შენიშვნები ჰქონდათ, რომ და ფიქსირების საშუალებას ქალაქის ხელისუფლებამ არ მისცა.
ბიუჯეტის საკრებულო წევრებამდე ფიზიკურად მოსული იყო 16-ში. რეალურად სამუშაოდ როცა ჰქონდა რომ გაგვეხილა, თუმცა ჩვენ დინასტიები მზადდებოდით ფრაქცია ამ დღისათვის და შესაბამისი წინადადებები და რეკომენდაციები გაგვაჩნდა ზოგადად 2016 წელს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. 17-ში მოხდა აღმასრულებლის მიერ წერილის მოწერა, შესაბამისად 17-ივე საგრაბულთან გათხოვილი იქნა ბიუჯეტი განხილვის გარეშე და შესაბამისად არცერთ კომისიას არ განუხილია 2016 წლის ბიუჯეტი.
დეპუტატს ქუთაისის საკრებულოში პასუხობენ საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლოს ლატარიას თქმით, ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ჯანდაცვის კომისიაში უკვე მოხდა, თანარჩენი შენიშვნების გაზიარება კი ეტაპობრივად მოხდება. ლატარიას მტკიცებით, ამით არც საკრებულოს რეგლამენტი და არც თვითმმართველობის კოდექსი არ დარღვეულა.
ჰქონდა ერთ კომისიაზე განხილული იქნა, თუმცა ხელი არ გვეშლება ჩვენ დეპუტატებს იმუშაოთ კომისიებსაც თავისთავად შეუძლიათ იმუშაონ ბიუჯეტზე და აქედან გამომდინარე მე ამაში რამე პრობლემას ვეხედავ.
ქალაქის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქაფთარაძე კი განმარტავს, რომ 2016 წლის ბიუჯეტის კიდევ უფრო გასასრდელად ქუთაისის მერიას გამოუცდა დამატებითი თანხები, რის გამოც აღნიშნული პროექტი უკან გაითხოვეს და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საკითხის დაყენება თითქოს მათ არ მიეცათ მოსაზრებების დაფიქსირების საშუალება სიცრუის მორიგი ტირაჟირება.
ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. სიცრუის სპექტაკლის მორიგი ტირაჟირება მათი მხრიდან, იმიტომ რომ საბჭოთა კოდექსის 14-ას სული დაცვით 15 ნოემბრამდე, ანუ 13 ნოემბერს ოფიციალურად შევიდა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ასევე ამ კოდექსის 57-ე მუხლის 14-ას სული დაცვით პროაქტიულად გამოქვეყნდა ბიუჯეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბიუჯეტის განხილვის პროცესი დაწყებულია და ნებისმიერ ქალაქის მათ შორის საკრებულოს წევრებსაც შეუძლიათ შენიშვნების და რეკომენდაციების მოწოდება მუნიციპალიტეტისათვის. ასევე კანონის 14-ას სული დაცვით გამომდინარე იქედა, რომ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს და ჯიროთა თანამშრომლობის საფუძველზე საშუალება მოგვეცა შემოსავლითი ნაწილი გაგვეზარდა, ჩვენ უფლება ჰქონდა გამოგვეთხოვა ბიუჯეტი მის შემოსავლითი ნაწილის სრული დამუშავებისთვის.
ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატის ნატო კათამაძის განცხადებით, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ქუთაისის მერიას ბიუჯეტის პროექტი განხილვის გარეშე არასრული შენიშვნებით გადასცა. როცა ქალაქის ბიუჯეტი დგება საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის დასკვნას, ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა არც ინფრასტრუქტურის, არც განათლებისა და არც იურიდიულ კომისიაში ბიუჯეტის პროექტი არ განხილულა, განაცხადა საკრებულოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნატო ქათამაძემ.
ჩვენ კომისიის წევრებს, სხვადასხვა კომისიებს და მე რამდენიმე კომისიაში ვარ, მქონდა ჩვენი მოსაზრებები რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, გვინდოდა ჩვენი მოსაზრებები დაგვეფიქსირებია, რათა დაგვებრუნებია შენიშვნების სახით მერიისთვის ეს პროექტი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ უკვე პროექტი დაბრუნებულია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იურიდიულად არაფერი არ დარღვეულა, მაგრამ შინაარსობრივად მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ქუთაისის საკრებულოს წევრებს არ გვიმშელია.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში ამ ეტაპისთვის 57 მილიონ 713 000 ლარზე მეტია განსაზღვრული, თუმცა როგორც ვიცე-მერი ამბობს, მას შესაძლოა გარკვეული თანხები კიდევ დაემატოს. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ისევ თბილისში ვბრუნდებით, 8:00 და 55 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ. თვალი, ნუ როგორც მთელი კვირაკი და ბოლო 2-3 დღე ვანოსებდი, ერთ ჯგუფზე უნდა მომეყოლა გუშინ ვერ მოგიყევით, იმიტომ რომ ირაკლი ჩარკვიანის დაბადების დღე იყო და რაღაცნაირად ვეცადეთ მე და ანასტასია, რომ ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი ამბები გაგვეხსენებინა ირაკლის დამემართებაში, ან თუნდაც მის მუსიკას დამემართებაში. გუშინ წინ კი ადელის ახალი სიმღერა გამოვიდა და პრემიერა გავაკეთეთ ჩვენს ეთერში, ესეთი ორ დღიანი
კალენდარული ამბები ხელს გიშლის.
ორ დღიანი
შედგედი გეგმების გამხორციელებაში.
მოკლედ, მანჩესტერში 1991 წელს ინგლისური როკ ჯგუფი უაზისი იქმნება. ეს წელი ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, საქართველოს და მასში დამოუკიდებლობის საბჭოურმა ქვეყნებმა მიყოლებით დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. დღეს მოკლედ გიამბობთ ამ ჯგუფის ალბომების შესახებ. Definitely maybe ჯგუფ უაზისის სადებიუტო სტუდიური ალბომი გახლავთ, რომელიც 1994 წლის 30 აგვისტოს გამოქვეყნდა. ალბომი კომერციულად წარმატებული იყო და ცნობილი გახდა სინგლებით Supersonic-ი, ასევე Live Forever, სიგარეტები და ალკოჰოლი. ბრიტანეთში გამოსულთანავე ალბომი სწრაფად გაყიდვა ჩანაწერა ტიქსა და მიიღო 7 გზის პლატინის სტატუსი, მხოლოდ ამერიკაში ის 1 მილიონი ასლის ოდენობით გაიყიდა, მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული იქნა მისი 7.5 მილიონი ასლი. ესეთი პირველი ალბომი ძალიან წარმატებული ქონდა ჯგუფს. What's the story, Morning Glory, ესეთი გახლავთ ჯგუფ ოაზისის მეორე სტუდიური ალბომი, იგი გამოვიდა 1995 წლის 2 ოქტომბერს. ეს იყო ჯგუფის კომერციულად ყველაზე წარმატებული დისკი, რომელიც მოხვდა ბრიტანული ჩარტის ნომერ 1 პოზიციაზე და ამავე ადგილზე რჩებოდა შემდეგი 10 კვირის მანძილზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარტში, მუსიკალურ ჩარტში კი იგი ნომერ 4 პოზიციაზე აღმოჩნდა. გამოცემიდან პირველი კვირის მანძილზე ბრიტანეთში გაიყიდა მისი 346,000 ასლი. 1997 წლისათვის უკვე იყო გაყიდული 14 მილიონი CD. ალბომი ითვლება ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში რიგით მესამე ყველაზე გაყიდვად ალბომად ქუინის და ბიტლსების ალბომების შემდეგ. ალბომმა გამოიმარჯვა ბრიტანული დაჯილდოების ცერემონიაზე 1996 წლის საუკეთესო ბრიტანული ალბომის კატეგორიაში. იმავე დაჯილდოების ცერემონიაზე 2010 წელს მან მიიღო უკანასკნელი 30 წლის მანძილზე საუკეთესო ბრიტანული ალბომის ჯილდო. Be Here Now ჯგუფ ოაზისის მესამე სტუდიური ალბომი გახლავთ. 1997 წლის 7 ივლისს წინა ალბომის მსგავსად ეს ალბომი წარმატებული აღმოჩნდა ჯგუფისთვის. ალბომში შესულია სამი ცნობილი ჰიტი: Stand By Me, All Around The World და Don't Go Away. შემდეგ იყო უკვე მეოთხე სტუდიური ალბომი, რომელიც 2000 წლის 28 თებერვალს გამოვიდა და ესე იგი 2002 წელს გამოდის უკვე ჯგუფ ოაზისის მეხუთე სტუდიური ალბომი. უბრალოდ ჩვენ დროში ვეღარ ვეტევით და ვცდილობ მაქსიმალურად ესე მოკლედ მოგაწოდოთ აი ამ ალბომების შესახებ ამბავი, თუმცა როდესაც აი ამ ამბებს ვკითხულობ, ხო ეხლა ერთ ჯგუფს როგორც 30 მილიონი CD მარტო გაყიდული და უცბად საქართველოში ჩვენს რეალობაში რო ბრუნდებით და
ლაივის გაკეთებას კი
შოუ ბიზნესს რო უსმენ ამ უყურებ ხოლმე.
Да, თომეზეც დაიწყე ლაპარაკი, შენ არ გეყოფა ის რო რომელიც გქონს მუსიკალური
აპი. მოუსმინოთ მაშინ ჯგუფს ბოლო 1 წუთი მაინც. Oasis Transitive. სათ მაგვითხრა რომ ოაზისის დრო დამთავრდაო და მიესალმეთ.
სათ მაგვითხრა რომ ჩვენი და ჩვენი მსმენელების ურთიერთობის მეორე საათი იწყება. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, ახალ ამბებს კი სოფოვა ასაძის განისმენთ ამ დროის განმავლობაში. მეტყვით იმას, რომ მაგალითების ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე წინ გვაქვს შეხვედრა ჩვენ სპეციალურ მიმომხილველებთან. მათთან ერთად ვისაუბრებთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში წინ გვაქვს მარიამის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ჩართვა. მარიამი დაახლოებით 45 წუთში შემოგთავაზებს ჩართვას ერთ საინტერესო და მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით. რამდენიმე წუთში შეგახსენებთ რა იქნება ეს თემა. ასევე განაცემის ამ ნაწილში გვაყოლებიან სტუმრები, მათთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ჩავაბათ ბავშვები სამუზეუმო ცხოვრებაში და როგორ უნდა გავაკეთოთ სათამაშოები ისე, რომ ბავშვის განვითარების ხელშემწყობიც იყოს და არც მაინც ძვირი დაგუჭირდეს, თანაც მთავარია ბავშვები ჩაებნენ ამ საქმიანობაში. Вообще, может, культурის მენეჯმენტის კლუბ პროგრამების შესახებ ვისაუბრებ და იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც გუშინ გაიმართა თბილისის ერთ-ერთ მუზეუმში. მარია მიიღო იქ, სტუმრები უკვე ჩვენთან არიან და რამდენიმე წუთში შემოგვერთებიან. ახლა კი 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა, მოუსმინოთ ახალ ამბებს.
ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის თამას დოლაბერიძის ინფორმაციით. დაზარალებულები არიან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილი და 50 წლის ტარიელ ბიწაძე. გამეზარდაშვილს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა, ბიწაძეს კი ერთი თვალი აქვს დაზიანებული. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ თავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისხის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. ის საპროკურორო საბჭომ ფარული კენჭისხის წესით აირჩია. შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს არედგინება. თავარი პროკურორობის კანდიდატების შერჩევამდე იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ერთი თვის განმავლობაში საჯარო კონსულტაციებს მართავდა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი, საქართველოს მოქალაქის 56 წლის მამაკაცის დაკავება. ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს უარყოფით დამოკიდებულებას იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც ხდება საოკუპაციო ხაზთან, კერძოდ იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც 18 ნოემბერს მოხდა. აღნიშნეთ, რომ ეს ადამიანური ნორმების უხეში უგულებელყოფაა, რომ აღარაფერი ვთქვათ საერთაშორისო ნორმებზე და სამართალზე, განაცხადა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძე. მისი თქმით, პრაღაში 19 ნოემბერს გამართული შეხვედრის თემებს შორის იყო რუსეთის მხრიდან ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ცნობების თანახმად თებერვალში გაიმართება. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯიდია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლვილთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ეჭვმიტანილს სავარაუდოდ აქვს კავშირები ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფთან, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო პარიზის თავდასხმებზე. დაკავებამ ინციდენტის გარეშე ჩაიარა, განაცხადა შვედეთის პოლიციის წარმომადგენელმა ფრედერიკ მილდნერმა. მანვე დასწინა, რომ ტერორიზმის საფრთხე ისევ არსებობს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა სტეფან ლოფენმა მიულოცა ქვეყნის სპეცსამსახურებს ასეთი სწრაფი მუშაობა. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდელსალამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულ მაკრებამ სამი თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით შემოიფარგლებოდა. საკანონმდებლო ორგანომ მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურეობრივ მოვალეობას არ ასრულებენ და ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში გამოიყენონ ის. საამისოდ საკმარისია სახელოზე პოლიციელის სამკლაური მიიმაგ, რომ პარიზში მომხდარი ტერაქტებში დაიღუპა სულ მცირე 129 ადამიანი და დაიჭრა 350-ზე მეტი.
9:06 და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების ოფოვასაცემ გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე, დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში ზუსტად 12 საათამდე გაგრძელდება. 11:10 წუთი და ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება თბილისის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე, ნიკოს პოდკასტით, რომელიც 12 საათამდე დარჩება ეთერში. ახლა კი ჩვენ განმეორებით უნდა მოусმინოთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, იმდენ რომ მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვფიქრობთ რომ საინტერესო იქნება. პრემიები დანმატების ნაცვლად აუდიტის სამსახური მთავრობასა და ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს შეიმუშაოს ისეთი ქმედითი მექანიზმი, რომელიც საჯარო მოხელეებისთვის პრემიებისა და დანმატების გაცემის წესებს დაადგენს, რაც გამორიცხავს უწყების ხელმძღვანელებისგან ერთი ხელფასის ოდენობის ხან კი ხელფასზე მეტი ოდენობის დანამატის გამოწერას.
საჯარო მოხელეების ახალფასო დანამატების ოდენობა რეგიონული განვითარების სამინისტროში გაზრდილია 69%, იუსტიციის სამინისტროში 206%, საჯალსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში 412%, კულტურის სამინისტროში 1509%, ჯანდაცვის სამინისტროში 270% და ასე შემდეგ. კითხულობთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში. აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას განცხადებით კი ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოში პრემიები სახელფასო დანამატ
მაშინ, როდესაც მთავრობამ გამოსცა დადგენილება ნომერი 459 15 ივლისს, სადაც თვითონ შეიზღუდა საპრემიო განაცემების რაოდენობა, დროში გაწერა და ასე შემდეგ, ამის შემდგომ კვეთად გაიზარდა დანამატების მოცულობა სხვადასხვა უწყებებში. შესაბამისად, ამ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ გავაკეთეთ შეფასება, რომ უბრალოდ პრემიები ჩანაცვლდა დანამატები.
პრობლემა ისიც უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თორდიამ, რომ მთელ რიგ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ხელმძღვანელი პირები საკუთარ თანამშრომლებს სახელფასო დანამატს წინასწარ უნიშნავენ.
მაგალითად, ენერგეტიკის სამინისტროში მსგავსი ბრძანება ნავთობის და გაზის კორპორაციაში, ანუ წინასწარ შეუძლებელი არის თავისი დანამატის ბუნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, თუ ადამიანმა რატომ უნდა მიიღოს დანამატი. ეს კატეგორია მოიცავს არასამუშაო საათებში, ღამის წვაში, სადღესასწაულო და დასვენების დღეებში მუშაობისთვის განკუთვნილ დანამატებს და საზღაოს. წინასწარ როგორ შეიძლება იცოდეს ხელმძღვანელმა პირმა, ვინ იმუშავებს ღამის საათებში ან სადღესასწაულო დღეებში ან დასვენების დღეებში.
19 ნოემბერს მთავრობის ხმამაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დაადასტურა, რომ შრომის ანაზღაურების ფონდი მართლაც გაზრდილია, თუმცა მისი მტკიცებით ხელფასები და დანამატები მაღალი თანამდებობის პირებს არ მომატებიათ. ფინანსთა მინისტრი ირწმუნება, რომ გაიზარდა ჯარისკაცების, რიგითი პოლიციელების, სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ხელფასები. შრომის ანაზღაურება მისი თქმით ასევე გაიზარდათ მოსამართლეებსა და პროკურორებს. რაც შეეხება დანარჩენ უწყებებს, ხადურის განცხადებით გარემოს დაცვის სამინისტროში მაგალითად გაიზარდა არა ხელფასები, არამედ გა ადრე გაუქმებული სამსახურები, ანუ ფაქტობრივად გაიზარდა ბიუროკრატია და შესაბამისად სახელფასო ხარჯიც. აუდიტის დასკვნის გარდა IDFI-ის გამოკვლევებმაც არაერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც 2013, ისე 2014 წლებში საჯარო მოხელეებისათვის პრემიის გაცემის პრაქტიკა წარმატებულად ჩაანაცვლა დანამატების გაცემის ახალმა პრაქტიკამ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ფიქრობს, რომ თუ წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ დახარჯულ ზეგანაკვეთურ ხარჯებს შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ზოგადად პრაქტიკა არ შეცვლილა. განსხვავება დღეს მხოლოდ ის არის, რომ მთავრობის დადგენილებით მოწესრიგდა მხოლოდ პრემიების გაცემის წესი, მაგრამ ამავე დადგენილებაში არაფერია ნათქვამი დანამატების გაცემის წესზე.
მაგალითად, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეების ჯამური ხელფასი თვალსდების 70000 ლარს აჭარბებს წელიწადში. ამ დროს სუბთად ხელფასი მინისტრების მოადგილეების წელიწადში დაახლოებით 28000 არის. დანარჩენი, ანუ დაახლოებით 60000 შეადგენს დანამატს.
საჯარო მოხელეების პრემიები და დანამატები იმდენად თვალშისაცემია, რომ ხალხის გულისწყრომას იწვევს. ეს გასაგებიცაა, გვითხრა ეკონომისტმა რომან გოცირიძემ. თუმცა მისი აზრით ეს საკითხი ყოველთვის ჩრდილავს უფრო ღრმა წასულ პრობლემას, რომელიც საქართველოს საჯარო უწყებებში არსებობს, ტოტალურ ბიუროკრატიზაციას, როცა ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს მისი თქმით 10 კაცი აკეთებს. რაც შეეხება ხელფასებს და დანამატებს, რომან გოცირიძე მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, რომელიც პრემიებითა და დანამატებით არ შეინიღბება.
ჩვენთან დანამატები და პრემია მოგონილია იმისთვის, რომ
მიჩქმალული იყოს რეალური ხელფასი. და როდესაც ამბობენ რომ დავუშვათ მინისტრს რაღაც ხელფასი, ერთი შეხედეთ არ ჩანს მაღალი, მაგრამ რეალურად მისი ხელფასი არის ორჯერ მეტი, სწორედ დანაგამატების და სხვა შეავათების გამო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში კი მიიჩნევენ, რომ ეს პრობლემა საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარების პროცესში უნდა გადაწყდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ანაზღაურების წესი და პირობები. თუმცა როგორც ცნობილია, ამ პროცესს წინ უძღვის საჯარო სამსახურში ხელფასების გაცემის წესის კვლევა და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ საბოლოოდ უნდა დადგინდეს თუ როგორ უნდა გაიცეს საჯარო მოხელეებზე ხელფასიც, პრემიაც და დანამატიც.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ნამდვილად სხვა მასალების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ და წაკითხვა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.lg გახლავთ ჩვენ ვებგვერდის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ჩვენ საუბრობთ ერთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში. მე ვქმნი თეატრს, გუშინ გამართა კულტურის პროექტების მენეჯმენტის დასკვნითი ღონისძიება ხო მუზეუმში, სადაც ამ პროექტის ერთგვარი ფინალი იყო. ჩვენთან სტუმრად არიან კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ხელმძღვანელი ზურა ხავთაძე და ნინო მაჭარაშვილი, რომელიც არის ამ პროექტის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის ავტორი. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მოსვლისთვის. და ზურა, დავიწყებ თქვენით, რას გულისხმობდა ეს პროექტი? როგორც ვიცით, ონლაინ კურსებს გულისხმობდა, მონაწილეები იყვნენ ბევრი, უნდა წარედგინეთ პროექტი, რომლებსაც შემდეგ ამუშავებდით და ასე შემდეგ. სჯობს თქვენ მოყვეთ თავად.
პირველ რიგში დიდი მშვიდობისა და მოგესალმებით თქვენ მსმენელს და ვიტყვი, რომ ხა ეს პროექტი იყო რამოდენიმე ფაზისგან შემდგარი. აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს ხელოვნების საბჭო არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და შეიტანა ერთ-ერთ სახელმწიფო ფონდში გრანტზე, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდში, და ამ გრანტის მოპოვების შემდგომ განვახორციელეთ უკვე მიზანმიმართული პროექტი, რომელიც სახელწოდებითაც ჩანს, რომ ფოკუსირებული იყო კულტურის მართვაზე და იგივე კულტურული პროექტების ხარისხის ამაღლებაზე. პროექტი გულისხმობს სამი ფაზიდან შედგებოდა. პირველი ფაზა ის იყო ეს უფასო ონლაინ კურსები, ღია, ყველა მონაწილე შეეძლო შემოეტანა საბუთები მონაწილეობისთვის, შეირჩა 64 მონაწილე და დაიყო ჯგუფებად 4 კაცად. მან გადიოდნენ ისეთ საინტერესო თემებს, როგორიცაა ონლაინ ლექციები სხვადასხვა ექსპერტებისგან და თეორეტიკოსებისგან, იგივე კულტურის პოლიტიკაზე, სტრატეგიებზე, კურატორულ საქმიანობაზე, მარკეტინგზე და ასე შემდგომ, რაც დაეხმარებათ პროექტების დახვეწაში, და შემდგომ უკვე ნახეს ვიდეო კლიპები ორგანიზაციებს, თუ როგორ იმართებიან ისინი, რა მიზნები აქვთ, რა პრობლემები ზოგადად.
ზურა, 64 ადამიანი, რომელიც არჩეული იყო, ანუ უფრო მეტი იყო მსურველი, საკმაოდ ბევრია, ხო? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დაინტერესება კულტურის პროექტების მენეჯმენტისა და ზოგადად კულტურის მართვის მიმართ არსებობს, ხო?
კი, არსებობს და დასაწყისში სამ პროექტსაც დავიწყებდით, კვლევაც ჩავატარეთ სპეციალად, გვაინტერესებდა თუ რამდენად საზოგადოება სურდა იგივე ნეტვორკის განვითარება მიმართულებით, იგივე რამდენად სად იყვნენ პროფესიონალური აღზრდისთვის სხვადასხვა არაფორმალურ განათლებაში მიიღოთ მონაწილეობა, და მაგდომაც შედეგმა რაც აჩვენა, ორიენტირება ავიღეთ ონლაინ კურსზე მაქსიმალურად, რაც შეიძლება ჩართულობა ყოფილიყო. ვიტყვით, რომ ეს პირველი იყო ექსპერიმენტი, რაც გავაკეთეთ წელს, და შედეგი არსებობს. მაგიტომ აი იგივე პირველ ფაზა ში ესენი მონაწილეები წერდნენ სტატიებს, ყოველას შეუძლია შემდგომ ნახოს 25
მონაწილე. აი სწორედ ეს არის საინტერესო, იგივე ვინაიდან ამბობ რომ ონლაინ კურსი იყო, ვიდეოს ჩანაწერები ან მონაწილეების სტატიები, თუ შეიძლება სადმე იმ ადამიანებმა, ვინც არ იყვნენ ჩართულები პროექტში, პოსტფაქტუმ სადმე ერთ სივრცეში ნახონ.
კი, როგორ არის, ეს სივრცე თავისუფალი იქნება 25 ნოემბრის მერე გაიხსნება, ყოველას შეუძლია ის მონაწილეების თვითონ CV-ებიც ნახო,
სამოტივაციო. ეს იქნება
ვებგვერდი, თუ საჩვენი ვებგვერდი არის, სადაც ოდნენ ამ კურს არც მენეჯმენტ წერტილიჯი, და შემდგომ ეს ფაზა გაიხსნება სრულები და ნახავენ იმ ვიდეო ლექციებს და ორგანიზაციების ზოგადად სტრუქტურებზე, ნახავენ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციებს, მაგრამ აქ ამრავალფეროვნება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო მუზეუმები, სახელმწიფო მუზეუმი და ასე შემდგომ.
სწორედ მუზეუმის თემა მინა გავაგრძელო, ან თქვენი პროექტი, ესე პლატფორმათ იყენებდა საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იყო გუშინ თქვენს ღონისძიებაზე და გაესაუბრა მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს ნინო კოვზიაშვილს, და შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ რა უთხრა ნინომ, რატომ იყო მათთვის, მუზეუმისთვის, მნიშვნელოვანი ამ პროექტში მონაწილეობა.
საქართველოს ხალხური და გამოყენებით ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი ორიენტირებულია საგანმანათლებლო პროგრამებს და იქნება ეს საბავშვო საოჯახო ლექციების სახით. შესაბამისად, ეს მევქმნით ოჯინების თეატრს ნახეს კულტურის პროექტების მენეჯერის სტუდენტებმა. ჩვენი პროგრამა ძალიან მოეწონათ და გადაწყვიტეს ერთობრივი პროექტი გაეკეთებინათ ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამისა და თავისი იდეის საფუძველს. გაერთიანდა ორი პროექტი კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ჯგუფმა, შეძლო ის, რომ 10-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი მოიყვანა მუზეუმში. ეს პროგრამა მუზეუმისთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან კარიღია.
თქვენ უნდა გკითხოთ, ვინაიდან გამარჯვებული პროექტის ავტორი სწორედ თქვენ ხართ, ანუ ის რაზეცა ნინო საუბრობდა, რომ არსებული პროექტის და თქვენი იდეის შერწყმა მოხდა, ანუ რა პროექტი იყო თქვენი, რაც განახორციელეთ ამ პროექტის ფარგლებში, ბევრი პროექტი თქვი, მაგრამ სხვადასხვაგან არ გამომივიდა და მსმენელს რომ აუხსნათ, რა გააკეთეთ, ვინ იყო ჩართული და რატომ აღმოჩნდა ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამარჯვებული სწორედ თქვენი პროექტი აღმოჩნდა, ხო?
მოგესალმებით. Первое к шмадлобас кихтит мацовისთვის. Минда აღნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო კულტურის პროექტების მენეჯმენტის კურსი მონაწილეობდი და დიდი გამოცდილება იყოს ჩვენთვის და იყო შესაძლებლობა, რომ გაგვეხორციელებინა ჩვენი პროექტი. ჩვენი აქტივობა დაიყო ორ ეტაპად. ერთი იყო სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში, ასე დავარქვით და მეორე მევქმნი თეატრს. მევქმნი თეატრს ამ პროექტს კურირებდა ქეთი ებიტაშვილი, სადაც დაახლოებით 50-მდე სკოლის მოსწავლე მონაწილეობდა ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამაში, ისინი აკეთებდნენ თოჯინებს. ხოლო სოციალური ინტერვენცია მუზეუმში ამ ეტაპის ფარგლებში ჩვენ მოვიყვანეთ პირველი ნაბიჯი საქართველოდან 10-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და ასევე სკოლის მოსწავლეები, იმისაც რომ მათ შორის ინტეგრაცია მომხდარიყო და ამ ბავშვების სოციალიზაციისთვის შეგვეწყო ხელი. ეს ბავშვები აკეთებდნენ სენსორულ სათამაშოებს. სენსორული სათამაშოები ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სხვადასხვა სენსორული უნარების განვითარებას და ამ სათამაშოებს არ აქვს მხოლოდ გართობის ფუნქცია, ისინი აუცილებელია მათი განვითარებისთვის. რადგან ეს ბავშვები ჩვეულებრივი სათამაშოებით ვერ იღებენ სიამოვნებას, ვერ ერთობიან მათი, ხოლო სენსორული სათამაშოების ყიდვა კი ძალიან ძვირიღეს. ამიტომ პირველი ნაბიჯი საქართველოს ხელმძღვანელმა გიორგი დემეტრასუმა, რომელიც ჩვენ ყავდა მოწვეული როგორც ტრენერი, გააკეთა ერთგვარი სახელმძღვანელო ინსტრუქციები, სადაც ნებისმიერ მსურველს ძალიან მარტივად შეუძლია გააკეთოს ეს სათამაშოები. და სწორედ ჩვენი მიზანი იყო ეს ამ თემის პოპულარიზაცია, წინ წამოწევა და საზოგადოების დაფიქრება და ჩვენი ინტერვენცია იყო ეს ერთგვარად მუზეუმის სივრცეში.
ნინო, სანამ გავაგრძელებ საუბარს ამ სათამაშოებზე, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი მონაწილის, პროექტის ერთ-ერთი მონაწილის, მარიამ სიხარულიძის ხმა, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩაწერა. მარიამი არის 112 სკოლის მოსწავლე და ის გვიხსნის, როგორ უნდა დაამზადოს ერთ-ერთი სათამაშო, რომელიც შემდეგ უკვე ბავშვის უნარების და განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. მოისმინოთ მარიამის ხმა.
ბუჩქები ავიღოთ, ჩვეულებრივი მარტივად გასაკეთებელი და როგორ კეთება, გვჭირდება ამისთვის ფერადი ფუსლებიც გამოდგება, თუ არ გვაქვს ნაჭრების საშუალება და ვჭრით ძალიან წვრილად, ბევრი უნდა დავჭრეთ, ესეთი წებო და გვჭირდება კიდე, ან და მაკრატელი საჭიროა კიდე, ძაფი და რო დავჭრის წვრილად, ძაფით უნდა დავამაგროთ შუა ნაწილში ვეცადოთ და უნდა დავკეცოთ, დავკუჭოთ კარგად, რომ გამოვიდეს ბუჩქი.
გარდა ბუჩქისა, სხვა რას, ან ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, რა სათამაშოები იყო ისეთი და იგივე თუ ფიქრობთ, რომ ეს პროექტი შეიძლება სხვა სივრცეებშიც გადაიტანოთ, იმიტომ რომ რაც ახლა თქვით, მართლაც ესეთი სათამაშოები ძვირია, საჭირო მოთხოვნილება ბევრია, იმიტომ რომ ბევრ ბავშვს ჭირდება და ალბათ სასარგებლო იქნება, რომ არამხოლოდ 10 ბავშვისთვის იყოს ეს სათამაშოები და მსგავსი აქტივობები ხელმისაწვდომი, არამედ უფრო მეტისთვის, ხო?
ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში მოახერხეთ რამდენიმე ტიპის სათამაშოს გაკეთება, საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ძირითადად ეს იყოს სმენითი, შეხებითი და მხედველობითი უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული. ჩვენი მიზანი იყო, რომ საზოგადოებაში თვითონ გაგვეჩინა ინტერესი ამ თემის გაგრძელების.
ანუ ახლა საზოგადოებაზეა დამოკიდებული რამდენად გააქცევა.
საზოგადოებაზეც არის დამოკიდებული და ჩვენი ნებასურვილითაც ეს სათამაშოები გადაეცემა პირველი ნაბიჯი საქართველოს ახსაცდელებს და ჩვენც მოდმევთ ვეცდებით ამ თემის გაგრძელებას და ამ არ შევჩერდებით ამ ერთაქმნილებას.
და ზურა, საინტერესოა ნინოს პროექტი, რომელიც გამარჯვებულია, გავიგეთ, რას გულისხმობდა, თუ იყო სხვა ისეთი პროექტები, რომელიც თვლი რომ ჩვენს მენელისთვის საინტერესო იქნება, ანუ აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რა იყო, რაზეც პროექტის მონაწილეებმა იმუშავეს, თუმცა ანუ გამარჯვებულებს ვერ მოხდა, ხო?
ხო, სამწუხარო რა ყოველ ვერ გადავიდა შემდეგ ეტაპს. მეორე ეტაპი გულისხმობდა ტრენერებთან შეხვედრა უკვე ექსპერტებთან და სადაც ხვეწავდნენ პროექტებს. და სულ ბოლო ეტაპზე, აი მესამე ეტაპისკენ უკვე გადავიდა მარტო ორი, რომელიც შერწმული იყო პროექტი და დანარჩენიც ძალიან საინტერესოა, მზადყოფნა გამოუცხადეთ, რომ ხარჯს დაუჭერთ ფინანსურათაც ჩვენი ორგანიზაცია და ვიმედოვნებთ, რომ მარტისთვისკენ როცა ავიღეთ ორიენტირი, ისინი დახვეწავენ იგივე კვლევითი გასვლითი ღონისძიებები, ზოგიერთს ქონდა თქვა და ინტერესი რომ მუზეუმის სივრცის ტრანსფორმაცია და სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები.
და მონაწილეების ასაკი და პროფესია შეზღუდა. გუდული იყო თუ თავისუფალი იყო?
მონაწილეთა ასაკი ძირითადი ორიენტირი იყო ახალგაზრდებზე 18-დან 32 წლამდე, თუმცა ხა მაინც დაუშვით გამონაკლის და შემოგვიყვანეთ 40 წლამდე ასაკის აქტივობები ადამიანებს, მაგიტომ რომ პროექტმაც მე აჩვენა, რომ ძალიან ბევრი იყო ადამიანი ისეთი ჩართული, რომელიც შესაძლოა საჭიროებდა კიდევაც ამგვარ აქტივობებს და მეტად ჩართულობას პროექტების მართვაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ. ჩვენთან ერთად იყო ნენა ნინო მაჭარაშვილი და ზურა ხავთაძე. ჩვენ საუბრობდით ონლაინ, უბრალოდ კულტურის პროექტების მენეჯმენტის ონლაინ კურსსა და გამარჯვებულ პროექტზე. ჩვენს ეთერს გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რათა იცოდეთ რა გელოდებათ, თუ კი სახლიდან ჯერ არ გამოსულხართ გარეთ. მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა ამინდის პროგნოზი და შემდეგ დაუბრუნდებით ეკონომიკური მიმოხილვით.
ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს, მაგრამ დღის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. იწვიმებს ზუგდიდშის და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსი სითბოდა მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 15 გრადუს სითბოს და წვიმიან ამინს ვარაუდობენ. ოზურგეთში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება. მოსალოდნელია წვიმაც. ლენტეხში უმეტესად უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მართალია ჰაერი ახალციხეში 10 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში წვიმაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ქუთაისშიც და ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც მზიანი ამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალექო ჩაივლის. დათბება დედაქალაქში. ჰაერი თბილისში 15 გრადუსამდე გათბება და დღეც მზიანი იქნება. სიღნაღში 14, თელავში კი 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოგჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება.
9:24 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახლა ეკონომიკის სიახლეებს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა თბილისში ხალხური რეწვის პროგრამას იწყებენ და ამის თაობაზე ვისაუბრებთ. თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი ხალხური რეწვის დარგის განვითარების პროგრამის განხორციელებას გეგმავს. ცენტრის ინფორმაციით, პროგრამა ხელშეუწყობს ხალხური რეწვის დარგში მოღვაწე მეწარმე სუბიექტების, როგორც სამეწარმეო პირობების, ასევე პროფესიული ცოდნის ამაღლებას, სუვენირების ბაზრის განვითარებას, ხალხური რეწვის სალონების ტურისტულად, ანუ მიმზიდველად ადგილებად გარდაქმნას და ქართული ხალხური რეწვის პროდუქტების ცნობადობის ზრდას საზღვარგარეთ. აღნიშნული პროგრამა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს დაამტკიცა ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით. ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან ერთად ამოცანა ხდება, რომ მათ უფრო მრავალფეროვანი სერვისები და პროდუქტები შევთავაზოთ. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ხალხური რეწვის პროდუქცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელმაც ზუსტად ის დამატებითი ღირებულება უნდა შექმნას ქვეყანაში, რომელიც ძალიან გვჭირდება, ნათქვამია მის განცხადებაში. ისეთი კულტურისა და ისტორიის მქონე ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, ხალხური რეწვა ბიზნესის საკმაოდ წარმატებული სფერო გახლავთ. ევროკავშირში, მაგალითად, კულტურული და შემოქმედებითი სექტორები ერთობლივად მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.3%-ს შეადგენს და 6.3 7 მილიონი ადამიანს ასაქმებს, რაც მთლიანი დასაქმების 3% გახლავთ. გაერთიანებულ სამეფოში შემოქმედებითი ინდუსტრიები უფრო დიდ როლს თამაშობენ ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. ამ ქვეყანაში დასაქმებულთა 14% თვით დასაქმებულია, რომელთაგან 43% შემოქმედებით და კულტურულ ინდუსტრიებშია დასაქმებული, ხოლო 30% სახელოვნებო ინდუსტრიაში. სახელოვნო სექტორი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მსხვილი დამსაქმებელიცაა და ასეთი ადამიანები ამ ინდუსტრიაში დასაქმებულთა 15% შეადგენს. 2005 წელს საერთაშორისო ვაჭრობამ ხელოვნებისა და ხელობის დარგებში 23.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა მსოფლიოს მასშტაბით. ეს გლობალური ბაზარი ფართოვდება და მნიშვნელობას იძენს. აზია და ევროპა წამყვანი საექსპორტო რეგიონებია. უმსხვილეს საექსპორტო პროდუქტებს შორის არის ხალიჩები, ნაქსოვი პროდუქცია, დაწნული ნაკეთობები და ბაზარზე მთავარი მოთამაშეები ამ მიმართულებით არიან ჩინეთი, ინდოეთი, თურქეთი და ირანი. შემოქმედებით სექტორზე მონაცემთა შეგროვება ბევრი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც, არ არის პრიორიტეტული, მეტიც საქართველოში ტრადიციული ხელობის სექტორის კონკრეტული საკანონმდებლო განსაზღვრაც კი არ არსებობს, რაც ართულებს როგორც ამ სექტორის ეკონომიკური პოტენციალის შეფასებას, ასევე ამ სექტორის განვითარებისთვის მიზნობრივი სტიმულების და პროგრამების შემუშავებას. შემოქმედებითი ინდუსტრიების სიდიდე ჩვეულებრივ მთლიან შიდა პროდუქტში, მათი წილით და ასევე მთლიან შიდა პროდუქტში, კულტურასა და გართობაზე, შინამეურნეობათა ხარჯების პროცენტული წილით იზომება. საქართველოში მონაცემები შემოქმედებითი ინდუსტრიებზე მწირია ან თითქმის არ არსებობს. შემოქმედებითი ინდუსტრიების სპექტრი საქართველოში ფართოა, რაც ქვეყანაში და ასევე მთელ რეგიონში უძველესი ცივილიზაციების მიერ დატოვებული მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შედეგია. თუმცა შემოქმედებითი სექტორის წარმოება სპონტანურია და არ არსებობს სრულფასოვანი ინფორმაცია ამ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის, მთლიან შიდა პროდუქტში, ამ მთლიან ექსპორტში, ამ სექტორის წილისა თუ ინვესტიციების შესახებ. შესაბამისად, დარგის განვითარებაზე მზრუნველებს პირველ რიგში მისი შინაარსის განსაზღვრა მოუწევთ. ადგილობრივი გნებავთ საკრებულოს დონეზე ინიციატივები ამ მიმართულებით შესაძლოა საინტერესო იყოს, თუმცა მთლიან შიდა პროდუქტის ევროპულ მასშტაბებზე გასასვლელად დარგის პერსპექტივის კომპლექსური ხედვის ჩამოყალიბება იქნება აუცილებელი.
იმედია ჩამოყალიბდება.
ხო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო, მე მაგალითად სულ ვაწყდები ამ პრობლემას, რომ მინდა რაღაცა ლამაზი საჩუქრების ყიდვა და სულ ხელზე ან რაღაცა უნდა ეძებო ყოველ შემთხვევაში. შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან ისეთი ძნელი.
რთულად მოსაძებნი. სხვა სიახლეებს რა შეეხება?
კი ბატონო, ეხლა ვე ამ სიახლეებსაც გააგაცნოთ. თავრობა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამას იწყებს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად უკვე მომზადდა ჩაის ხელშეწყობის არსებული პროექტი „ქართული ჩაი“, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო ბალანსზე არსებული დაახლოებით 7000 ჰექტარის რეაბილიტაცია მოხდება ეტაპობრივად. პროექტის პირველი ფაზა გულისხმობს დაახლოებით 2000 ჰექტარის რეაბილიტაციას, განსაკუთრებული შეღავათები ექნებათ კოოპერატივებს. მინისტრის თქმით, ასევე იგეგმება გადამამუშავებელი მცირე საწარმოების ტექნიკური ხელშეწყობის პროექტის განხორციელება და დონორ ორგანიზაციებთან სერტიფიცირების პროგრამის დანერგვა. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ხელფასების ზრდასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. მისი ინფორმაციით, პრემიების საკითხი მთავრობის დადგენილებით არის მოწესრიგებული და თუ აქამდე პრემიები გაიცემოდა ყოველთვიურად, ახლა გაიცემა შეზღუდული რაოდენობით. რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების ფონდს, წყაროები, რომლებიც შრომის ანაზღაურების ფონდის ზრდის შედეგია, 113 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ჯარისკაცების წლიური ხელფასი, ასევე 106 მილიონი ლარით გაიზრდება ხელფასები პოლიციელებისთვის. სახელმწიფო ბიუჯეტში 26 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული სახანძრო სამაშველო სამსახურებისთვის, რომლებსაც 31 დეკემბრამდე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები იხდიან, ხოლო 1 იანვრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაიხდის. 10 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ასევე გამომძიებლების ხელფასები, ხოლო სასამართლოებში ხელფასები გაზრდილია 21 მილიონი ლარით. თუმცა ამ თანხაში არ შედის როგორც მოსამართლეების, ასევე მთლიანად სასამართლო აპარატის თანამშრომლების ხელფასები.
დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. 9:30 შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა კი ახალ ამბების მოკლე გამოშვებას მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ასეთი წარმოგვიდგენს.
საოკუპაციო საზღვართან სოფელ ქერესთან გუშინ შეიარაღებულმა ფორმიანებმა მამაშვილი გიორგი და ივანე ელიკაშვილები დააკავეს. დაკავების თაობაზე ოჯახს ივანე ელიკაშვილმა ტელეფონით აცნობა. ახლობლების მტკიცებით მამაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. ჭიათურის მაღაროში აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაშავდა. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორის ჩართვას მოითხოვს. საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისთვის პარლამენტს არედგინება. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დროს დაგმო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი მორიგი ინციდენტი საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. შეხვედრაზე საუბარი იყო ასევე საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის მოქმედებაზე. შვედეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ დააკავეს პარიზის ტერაქტში ეჭვმიტანილი. შვედეთის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პირი იდენტიფიცირებულია, ის ერაყელი მუტარ მუთანა მაჯიდია. მისი დაკავება 19 ნოემბრის რეიდის დროს ტოლულთა თავშესაფარში ქვეყნის ჩრდილოეთით ქალაქ ბოლიდენში მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატები რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ტაქტიკას ცვლის და ამჯერად მისი სანავთობო ინფრასტრუქტურის განადგურებას იწყებს. ამის შესახებ პენტაგონის ხელმძღვანელმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელ-ჰამიდ აბაუდი. დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდელ-სალამის ადგილმდებარეობა. გუშინ 19 ნოემბერს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გააგრძელა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ვადა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დიდი მადლობა სოფო სამისთვის. ახლა კი როგორც გითხარით, ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დაახლოებით 11 საათი წუთიდან ნინო გელაშვილი დაიწყებს სტუდიაში მუშაობას. დილი საუბრები შემოგიერთდებათ. ეხა ნინო თავად გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათო, დილამშვიდობის რადიო მსმენელებო. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთხოვნა საჩივრების განხილვის მექანიზმის ეფექტიანობაზე. ეს ცოტა რთულა ჟღერს, მაგრამ უკეთესად გავიგებთ დილის საუბრებში. ამ საკითხზე პირველი გამოკვლევა ჩატარდა პენიტენციურ დაწესებულებებში, რომლის პრეზენტაცია იყო გუშინ სახალხო დამცველმა გამართა ეს პრეზენტაცია და არის ლაპარაკი, რომ კვლავაც რჩება არაერთი პრობლემა ამ თვალსაზრისით. ერთ-ერთ ხარვეზად სახელდება პატიმრების საჩივრების განხილვის კონფიდენციურობის დაცვა. ერთ-ერთი კრიტიკის საკითხი ეს გახლავთ. ჩვენი სტუმარი დღეს წუხელ დავანოს იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა, რომელსაც აქვს შეხება ამ სისტემასთან და ესე ვთქვათ პატიმრებთან, და აგრეთვე ცოტა უფრო მოგვიანებით შევიტყედა, ძალიან გამიხარდა, რადგან თავად ამ გამოკვლევის შესახებ მეც გვეტყვის სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია. ის გვეყოლება გადაცემის პირველ ნახევარში ქალბატონ თამართან ერთად და შემდეგ დაგვწერთ, თუმცა ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მივიღოთ მისგან ინფორმაცია ვითარებაზე, რაც გამოაშკარა ამ გამოკითხვამ. საკმაოდ მოცულობითი გამოკითხვა იყო და საინტერესოდ ჩატარებული.
წარმატებულ ეთერს გისურვებ. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან გავა რადიო თავისუფლების ეთერში. ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა დავუთმოთ ახლა მიკროფონი, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ისლანდიაში მიმდინარე ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ჭადრაკში მეექვსე ტურის შეხვედრები გაიმართა საქართველოს ქალთა ნაკრებმა. მეხუთე გამარჯვება მოიპოვა და მეორე ადგილზე დამკვიდრდა. ნანა ძაგნიძე, ბელახუტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი და ნინო ბაციაშვილი გუშინ საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ორნახევრით ერთნახევარი დაამარცხეს. ორი პარტიის შემდეგ საქართველო ერთნახევრით ნახევარს აგებდა. ძაგნიძემ თავისი შეხვედრა ყაიმით დაასრულა, ჯავახიშვილმა კი წააგო. უმძიმესი მდგომარეობა ხოტენაშვილმა და ბაციაშვილმა გამოასწორეს ორივემ შავი ფიგურებით. შეძლო გამარჯვების მოპოვება და ანგარიში საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ შეატრიალეს საფრანგეთის ძლევით ქართველმა ქალებმა 10 ქულა მოაგროვეს და ერთადერთი ქულით ჩამორჩებიან ლიდერს რუსეთის ნაკრებს რომელმაც მეექვსე ტურში უკრაინასთან ფრედ 2-2 ითამაშა უკრაინელები და უნგრელები 9-9 ქულით მესამე მეოთხე ადგილებს იკავებენ დღეს ჩატარდება მე-7 ტურის შეხვედრები საქართველოს ქალთა ნაკრები 8 ქულიან სერბეთს ეთამაშება რუსეთი კი უნგრეთს დაუპირისპირდება ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე პირველი მარცხი იწვნია საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა უმთავრეს ფავორიტთან რუსეთთან შეხვედრა 1-0-2-0 დასრულდა ლევან ფანცულაიამ იან ნეპომნიაში დაამარცხა ბადურჯობამ ალექსანდრ ლიშუკთან ყაიმი გაიფორმა მიხეილ მჭედლიშვილმა და ლუკა პაიჭაძემ კი თავიანთი შეხვედრები წააგეს მჭედლიშვილმა ევგენი ტომაშევსკისთან, ხოლო პაიჭაძემ დმიტრი იაკოვენკოსთან. საქართველოს ვაჟთა ნაკრებს 6 ტურის შემდეგ 8 ქულა აქვს და უნგრეთთან, უკრაინასთან, ესპანეთთან, სომხეთთან, პოლონეთთან და ლატვიასთან ერთად მეოთხე, 10 ადგილებს იყოფს. ლიდერი რუსეთია 11 ქულით, შემდეგ მოდიან საფრანგეთი 10 ქულით და აზერბაიჯანი 9 ქულით. დღეს ქართველ კაცებს კიდევ ერთი მძიმე ბრძოლა ელით მეორე ნომრად განთესილ უკრაინის ნაკრებთან. ჩინეთის ქალაქ კინგდაოში კი უკვე დაიწყო დღეს დილით ჯიუდოში გრან პრის გათამაშება და კვირის ჩათვლით გაგრძელდება ეს ტურნირი პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირს ინტერეს მატებს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულების გათამაშება საქართველოს ნაკრებს სალიცენზიო ნორმატივის შესრულება მხოლოდ ორ წონით კატეგორიაში 66 და 100 კილოგრამში უჭირს და ეროვნული გუნდის სამწვრთნელო შტაბმაც გრან პრის განაცხადში სწორედ ამ ორ წონაში მოჭიდავე ჯიუდოისტები შეიყვანა 66-ში კინგდაოს ტატამზე ვაჟა მარგველაშვილი და თორნიკე თათარაშვილი გადიან ხოლო 100-ში ალექსანდრე მსხალაძე და გურამ თუშიშვილი სხვათაშორის მარგველაშვილმა და თათარაშვილმა უკვე პირველი შეხვედრები ჩაატარეს და ორივემ შეძლო გამარჯვების მოპოვება გრან პრიზე საქართველოს ქალთა ნაკრებსაც ჰყავს ორი წარმომადგენელი ჰყავდა წინასწარი განაცხადის მიხედვით მაგრამ რატომღაც დღეს ტატამზე არ გასულა ბადეში აღარ არის სატურნირო ბადეში მარიამ ჯანაშვილი 52 კილოგრამში უნდა ეჭიდაო მას ხოლო ესტერ სტამი 70 კილოგრამში ზეგ გავა ტატამზე რაც შეეხება უცხოეთს წლის შემაჯამებელ საჩოგბურთო ტურნირზე 3-4 ფინალისტის ვინაობა გარკვეული ა ჯგუფში შვეიცარიელმა როჯერ ფედერერმა უმძიმეს 3-სეტიან შეხვედრაში იაპონელ კეი ნიშიკორის 7-5, 6-6, 6-4 მოუგო და ჯგუფიდან პირველი ადგილით გავიდა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი ჩეხ ტომაშ ბერდიხს 6-3, 7-5 აჯობა და მეორე ადგილი დაიკავა. ბიჯგუფში უკვე გაინახა პირველი ადგილი ესპანელმა რაფაელ ნადალმა და შესაბამისად უკვე 1-9 ფინალური წყვილით შეგვიძლია დავასახელოთ ესაა ნადალისა და ჯოკოვიჩის დაპირისპირება, ხოლო ვინ იქნება ფედერერის მეტოქე ამაღამ გაირკვევა ბრიტანელი ენდი მარეისა და შვეიცარიელი სტენ ვაურინკას შეხვედრის შემდეგ. დაბოლოს მომავალი უიკენდის სპორტული ანონსიც ჯიუდოს გარდა ქართველ გულშემატკივრებისთვის განსაკუთრებით აქტუალური ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატია, რომელიც ჰიუსტონში ხვალ დაიწყება და ერთი კვირა გაგრძელდება ფიცარნაგზე 10 ქართველი ჯიუდოისტი უკვე რა ძალოსანს გავა საბოლოო შედეგების მიხედვით კი რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები გათამაშდება და კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენა ეს არის ესპანეთის საფეხბურთო ელ კლასიკო მადრიდის რეალი და ბარსელონა ერთმანეთს ხვალ სანტიაგო ბერნაბეუზე დაუპირისპირდებიან დიდი ალბათობით სწორედ ხვალ დაუბრუნდება ხანგრძლივი იძულებითი პაუზის შემდეგ მოედანს ბარსელონის არგენტინელი შემტევი ლიონელ მესი
დიდი მადლობა ოთარ სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკედიძემ გაგვაცნო 9:39 შესრულდა თბილისის დროით აქვე უნდა ვთქვათ ისიც რომ ერთი კარგი ამბავი გვაქვს ის რომ ყავს გამარჯვებული დღევანდელ ეთერში იმესა დანელია რომელმაც პირველმა დაიკა სტუდიის ტელეფონის ნომერს და გამოიცნო ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი 6 შვილის მამა კარგი მეოჯახე ნიჭიერი კაცი
რაღაცა დააპელირებ ამ კარგ მეოჯახეობაზე ის ჯერადელს გადააკიდებ
მეოჯახეა მე მგონი აბა როგორ და ხო და
იცი
რაც კიდევ ერთ-ერთი მთავარი არის ის რომ ყველაფერთან ერთად ძალიან კარგი ფოტოგრაფიც ყოფილა ხო როგორც გავიგეთ ამ ბოლო პერიოდში მაგრამ ბრედ პიტი იყო ჩაფიქრებული და ფულოცად გამარჯვებულს
აი რა და ბრედ პიტზე კარგი მეოჯახე აი როგორ ვიგები ხდე კარგი მეოჯახე აი ბრედ პიტი ვერთად შემო კარგი ვისვისო კარგი მეოჯახეს და ბრედ პიტს
ჩვენებული
ხიარული ამბავი
ჩვენებული ფრიდან არის თუ რაღაც ეგეც უნდა დააბალო ხო კარგი მუსიკას მოუსმინოთ
კარგი ოჯახი ყავდა მაგას რაღაც ეგეთებიმდე
თქო მუსიკას უნდა მოუსმინოთ ეხლა და მუსიკის შემდეგ აფიშას გადავალებთ თავსაც Da 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 da
than help. And when you want it, it's just a game that you play. And when you get it, they're gonna take it away. Maybe it's nothing. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time. Of the day. And if I want it, there's no one out there for me. When you don't need it, there's plenty fish in the sea. Maybe it's nothing. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time.
Ასათი და 44 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნასასი არაბული დათქურიცა ვაგზელებთ თბილისის ბიუროში მუშაობას.
და სატელეფონო ხაზზე ყავს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. მარიამ, დილამ შვიდობის.
ასტასია, მე დღეს როგორც უკვე გითხარით, არის ტრანსგენდერი ადამიანების ხსონის საერთაშორისო დღე და საქართველოს პირველად ერთვება ოფიციალურად ამ აქციაში და დღეს ვაკის პარკში გამართება ტრანსგენდერი ადამიანების ხსონისადმი მიძღვნილი აქცია. აქციის ორგანიზატორია ხო ჩემთან ერთად მაგდა კალანდაძე, ქალთა მხარდამჭერი ჯგუფი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი და მაგდა თავად მოგვიყვება კონკრეტულად რა იგეგმება ამ აქციაზე და რა ფორმით შედგება დიომზე.
დიომში დაფისა, ლოგოსამობით აქცია ჩატარდება ლაგის პარკში, როგორც ვთქვით. კიდევ რა აღნიშნავთ ეს არის საცნობერი და ეს თარიღი. თემის ოფლეს მასშტაბით, როგორც ამერიმე ქალაქში აღნიშნება როგორც ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღე. ეს არის დღე, როდესაც თემის ოფლე ისეთებს ადამიანების ხსოვნების გახდნენ ტრანსფობიური სიძულვილის მოტივის ფარტი, მოძრი ჩადებული დანაშაულის ხარტი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები ეს მოყოლენ მხოლოდ მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ ტრანსგენდერი ადამიანები. აქ აღნიშნა, რომ ამ მოკლობ ადამიანებს შორის უმეტესად არის ქალი, კიდევ უფრო მეტიც უმეტესად არის ტრანსგენდერი ფერადკანიანი ქალი და სტატისტიკა, რომელიც ერთად ქონდა შარშან 226 ადამიანი იყო მსოფლიოს მასშტაბით მოკლული, კონდეს არეცული შემთხვევები ცხადია, წელს უკვე არის 271 და მათ შორის სამწუხაროდ პირველად აღმოჩნდა საქართველოს სტატისტიკაში ეს არის ტრანსგენდერი საბიბერიანი, რომელიც მოკლეს 2014 წელს.
Ასე მოვლეთ საუბრობ რუკაზე, რომელიც გააკეთა ტრანსგენდერ ევროპამ და პირველად მოხდა ამ რუკაზე საქართველოს.
Კისტორიტ ანუ მხოლოდ რუკაზე არ არის საუბარი, რუკა ცხადია გაკეთდა, რუკა ყოველწელს უკეთდება და აქ ემატება სხვადასხვა ქვეყნები, სხვადასხვა ქვეყნების თითოეული შემთხვევები. ანუ წელს საქართველო მოხდა ამ მკვლობათა მონიტორინგის რუკაზე პირველად. ეს იყო ანუ წელს აღირიცხა, თუმცა 2014 წლის ნოემბრი და მეორე ნოემბრამდე სტარდება ეს აღირიცხვები და სწორედ ამ 26 მოკლულ ტრანსგენდერ ადამიანს
მათ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა აქცია იუსტიციის შეხვედრა, რომელიც ასევე საბიბერიანის ხსოვნის დღე იყო, მაგრამ კიდევ ერთი მოთხოვნა ისმოდა, რომელიც ალბათ ამ ადამიანებს დანაწუხებს, ეს არის ქეშის აღიარების პრობლემა და მიმართვაც იყო იუსტიციის მინისტრისადმი. რა წინაპირობა არსებობს იმისა, რომ ეს მოთხოვნა შესრულდება, რა შეგიძლიათ რამეზე მოგყვეთ?
ტრანსგენდერი ადამიანების ცხოვრებაში ეს ქეშის გენდერის ლეგალური აღიარება არ არსებობს პრობლემა. პრობლემა იმიტომ, რომ ამ ხილ გათეთნებად სირთულების სამშასიებაში, უეთმეთ სასწავლებლებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მით უმეტეს უკვე ახალ პირობების მოწყობებში არის ქეში არის დაფიქსირებული და ეს ძალიან ბევრ შეკითხვას იწვევს დასათხოვების ადგილებზე. წინაპირობასაც შეხება ამაზე მიმდინარეობს სამშაბათ და ჩვენს ორგანიზაციას რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა, რამდენიმე რგვალი მაგი და რაღაც სხვადასხვა ორგანოთა მეტყვის იუსტიციის სამინისტროსთანაც დღესდღეობით მე წინაპირობასაც შეეხება იუსტიციის სამინისტრომ აცხადებს და თქვა ჩვენს გვითხრა მოდესაც შემოდიდა მათ მიმართა შეხვედრაზე, რომ უნდა შეიცვალოს საკანონმდებლო გარემო, ცვლილება უნდა იყოს საზოგადოების მხრიდან წამოსული და ეს ცვლილება ვერ იქნება თავისუფლებული და იუსტიციის მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ჩვენი არის სამოქალაქო სექტორის და ჩვენ ახსი ორგანიზაციების აკადემიის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხარჯებს იმედი აქვს და მგონია, რომ ეს ვითარება მალე შეიცვლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კუთხით ტრანსგენდერ ადამიანებს ცხოვრებას ურთულებს ეს ფაქტორი.
მაგრამ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, მსგავსი აქციები, როგორც არის ხსოვნის დღე, რამდენად შეიძლება უწყობს ხელს ამ ადამიანების ხილვადობის გაზრდას?
სამწუხაროდ შეიძლება თავად ნაციონალური პერიმეტრი აქვს ვიტყვი, ეს არის ხელოვნების გარანტიის ჩასატარებელი აქცია, ანუ ძალიან ჯორგანიზატორები ჩავლების კონტექსტს განსხვავებულს ატარებენ ამას ხარს უსვამენ, რომ მოდით ეს იყოს კონკრეტული გადაჭრილი ადამიანების ხსოვნის ამ პატრონის პიკების ხარ, თუმცა ამ ნოემბერს თქვა წინ აქვს წინ დაწყვის ეგრეთებული ჩასვლითი ამ ტრანსგენდერ ადამიანების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კვირა, სადაც ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ანუ ამ კონკრეტულ Facebook page-ის მეშვეობით და ისეც თქვა ისეც როგორ შეუძლია და რამედი მომის გააჩნია, ვცდილობთ რომ აღამაღოთ ცნობიერება, ანასკოლის ხოთ ახალი მოწოდეთ ინფორმაცია ადამიანებს, რომ რაღაცას წინას არ განწყობები იქნება თუ სხვადასხვა სუსპენები გენდერთან და სექსუალობასთან დაკავშირებით, ტრანსგენდერი ადამიანების ცხოვრებასთან, მათ ყოველდღიურობასთან დაკავშირებით არ მივაწოდოთ ან რაც აქვთ თქვა ეს უზრუნველყოფა გაუხეთ და ასე რაღაც ტრანსგენდერი ადამიანების ხილვადობა სადაც მარტში აღინიშნება და პაპსი ვალფას ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა მაგდა, წარმატებები მინდა კისურად და მსმენელებს შევახსენებ, რომ თუ სურთ შევორდნენ აქციას დღეს 7 საათზე ვაკის პარკიდან შატრევანში შეიკრიბებიან აქციის ორგანიზატორები და პატის მიაგებენ ამ ადამიანების ხსოვნას ადამიანებს, რომლებიც ამ ნიშნით დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდნენ.
მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ შავგულიძე იყო სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან ერთად. მარიამის სტუმარი იყო მაგდა კალანდაძე. ჩვენ საუბრობდით ტრანსგენდერებისა შესახებ იმ პრობლემებზე, რაც მათ აქვს საქართველოში, გარდა იმისა, რომ დღეს მათი ხსოვნისადმი საპატივცემოდ გამართება ვაკის პარკში აქცია, 900 სხვა ღონისძიებებიც არის დაგეგმილი. დღეს პარასკევია, როგორც მომუშავე ადამიანები მთელი კვირის განმავლობაში ელოდებიან ხოლმე, რომ პარასკევს შეიძლება საინტერესო სიზაფეთ. მარიამ შავკულიძემ ასევე მოგვიბზადა აფიშა იმისათვის, რომ მოგვეხმაროს, სადაც გავატაროთ დღევანდელი საღამო, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია აფიშასაც გადავავლოთ თვალი და ყური, და შემდეგ უკვე დავით გოზოჩი ხლაძე შემოგვერდება ინტერნეტის ამბებით.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ უდიდესი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისადმი მიძღვნილ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართველის მიერ შესრულებული ესკიზები და ნახაზები, მისივე დიზაინით შექმნილი თვითფრინავების მაკეტები. გამოფენას საშუალებას მოგცემთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით გაადევნოთ თვალი ალექსანდრე ქართველის პროფესიული და პირადი ცხოვრების გზას და გაეცნოთ მის მიერ შექმნილ ლეგენდარულ თვითფრინავებს. ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენა. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი სამეულის წევრების 80 წლის იუბილეს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ მალხაზ კუხაშვილის პერსონალურ გამოფენაზე. მალხაზ კუხაშვილი არის კინოსა და ტელევიზიის მხატვარი, გრაფიკოსი. მას გაფორმებული აქვს არაერთი ფილმი და სპექტაკლი. ამჯერად გამოფენაზე სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი 80-მდე ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება სულხან ცინცაძის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი დაგეგმილია საოპერო ნაწყვეტების საღამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სოლო აკადემიური სიმღერის ბაკალავრიატის სტუდენტები. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი „მარია კალასი გაკვეთილი“. მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში კი გიორგი სულთანიშვილის სპექტაკლი 1-2-3 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ. ჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი „ეჭვი“ 20 საათზე დაიწყება.
ეს იყო აფიშა დღეს საღაბოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ახლა კი დავით გონზოჩი ხლაძეა ჩვენთან ერთად. დათო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. დღეს ცოტა უცნაურად მეტად და გამაკე უცნაურია და განსხვავებული მიმახლო მეტად და გამეკეთა.
აი როგორი?
ამო ისეთი რაღაც. ეს თამაში ვარ შე, რომელსაც დაწუნებულ ბევრგან ვერ მოისმენ და ვერ წაიკითხავთ, ამიტომ ბევრი ვეცადე რომ მეპოვა ესეთი სტატიები პირველ რიგში. იმიტომ რომ ერთი ვიპოვე და მე უნდა მენახამ მაგალითებიც. Reddit-ზე საუბრობდნენ ქუშინ იმის შესახებ, თუ რამდენად არაადეკვატური შეიძლება გახდეს, რეაქციონერული შეიძლება გახდეს ადამიანების კომპანიების ან ეს ცალკეური ესეთ ჯგუფების რეაქცია, როდესაც თემა ხდება ასეთი ცხელი, ასე ვთქვათ, როგორც არის ახლა პარიზის ტერორისტული შეტევის დროს ისლამური სახელმწიფო და ეს შემდეგ. ეს ყველაფერი ნუ ძალიან ბევრ ჭრილში და ესეთ პრიზმა შეგიძლიათ დაენახოთ ეს ამბები საერთაშორისო პოლიტიკასთან, შემდეგ თუმცა ინტერნეტის არის ცოტა განსხვავებული ხოლმე ყოველთვის. დღეს მეტადა მესაუბრა რამდენიმე არაადეკვატურ ნაბიჯზე, რის გამოც ადამიანები დაზარალდნენ ISIS-ის გამო, ოღონდ საერთოდ რომ არ იყვნენ დამნაშავეები ისე. მაგალითად პირველი არის გოგონა, რომელსაც ჰქვია ISIS-ი. ასე დაზარალდა Facebook-ისგან, რომ არა ISIS-ის ასეთი გააქტიურება ალბათ ეს არასდროს არ დადგებოდა დღეს ეს რიგში, იმიტომ რომ ISIS-ი არის ჩვეულებრივი სახელი, ანუ მითოლოგიაში ცის და ქორწინების ქალღმერთს ქვია ISIS-ი. ხო, და სხვა
ჩვენები ვიცოდით.
ძალიან ესეთი კონკრეტარ ძალებაცადე. 2015 წელს 300-ზე მეტ ადამიანს დაარქვეს ამერიკაში მხოლოდ ISIS-ი. და მოკეთ ჩვენ სამყაროში ყავს ადამიანები, რომლებსაც ქვია ISIS-ი და არაფერ კავშირი არ აქვთ ტერორიზმთან, ჩაოლებრივი პატრიოტიზმის მოქალაქეები არიან. თუმცა ამის გაგება გაუჭირდა Facebook-ს და რატომღაც მოსთხოვა ISIS-ის ერთ-ერთ გოგონას, ISIS-ს,
ერთ-ერთ ISIS-ს
ანჩალე, ალბათ სწორად გითხოვ, იმედია თუ არ გითხოვ ფოდიში. კონსტრუქცია ესე იწერება, ანჩალი, რომ დაედასტურებინა მისი пирадо пиронеба пиратоба გამოიქცეა паспорტის სკანი სადაც ნუ იქნებოდა რომ ეს წერი ICC რომ ნამდვილად თქვია და შემდეგ მოთხოვა Facebook-მა რომ ეს სახელი შეეცვალა რა ზეს გოგონამ რა თქმა უნდა ეს მაშინვე დაწერა Twitter-ზე და ეს ყველაფერი გახდა ნუ საკმაოდ სწრაფად გახდა აქტუალური ტრენდი ეგრეთ წოდებული იმიტომ რომ ჯერტი საკმაოდ სასაცილო როცა ძვირმა გთხოვს რომ შეეცვალა სახელი ან კომპანია გთხოვს შეეცვალა
შენ. რაცა უკვე 30 წელია.
რაცა 30 წელი ეს ქვია. Facebook-ის ამ გადაწყვეტილებას ჰქონდა ძალიან ცუდი გამოხმაურება მთელი რაღაც მთელი 2 დღის თუ 1 დღის განმავლობაში ეგ ცოტა დროები არის აცდენილი. ჰქონდა ჩვენსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, იმიტომ რომ საბოლოოდ ამ გოგოს გაუქმეს Facebook-ი. იმ მოტივით რომ რა ვიცი რა მოტივით გამოქვეს იმიტომ რომ ქვია ICC. ამას კონდა რა თქმა უნდა ვარყოფითი გამოხმაურება, იმიტომ რომ არ არის კონდა ესეთი რთული გამოსასნობი რომ არ შეიძლება ადამიანები ესეთ დროს შეიძლება რომ მივიღოთ არაადეკვატური გადაწყვეტილებები ხოლმე რაღაც ემოციური ფონიდან გამომდინარე შეიძლება, მაგრამ არ უნდა დავაზარალოთ აბსოლუტურად უდანაშაულო ხალხი, მაგალითად ისინი ვისაც ქვია ესეთ სახელი ერქვათ 30 წელი მანამ სანამ გამოჩნდებოდნენ ტერორისტები, ზოგადად აქტუალური გახდა
ისე საინტერესო ვინ დააზარალა ეს ICC იმ ICC-მა რომელმაც ნახევარი მსოფლიო დაგვაზარალა თუ Facebook-მა, იმიტომ რომ ის ICC როგორ არსებობს Facebook-ი ხო მათ ვერ
კი არა იმან დააზარალა რა თქმა უნდა
ანუ ის ICC არა მხოლოდ გვაფეთქებს და
კლავს არამედ სახელს
არამედ ხო სახელებსაც
კლავს ხო კოლორადო შტატში არის მაღაზია ციგნების მაღაზია რომელსაც ქვია ICC და ძალიან დიდი ხანია ქვია. და ესეც აბსოლუტურად ლოგიკურია, ამიტომ რომ მთელი ხალხმართია კიდევ ერთხელ თქვათ, რომელსაც ჩაუმტრეს გუშინ ვიტრინები. შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა ეს ვანდალიზმი არავინ არ მოიწონა საერთოდ ინტერნეტს ქონდა ეს მაღაზია საკმაოდ ცნობილი გახდა ინტერნეტზე ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ თითქმის 5000 4000 შეარი ქონდა პოსტს სადაც წერდნენ რომ ესეთი რაღაც დაგხვდათ. ხალხი თავაზობდა რომ გადაურიცხავდნენ ფულს იმისთვის რომ შეეკეთებინათ ეს ვიტრინა, თუმცა საკმაოდ ესეთ კარგი ნაბეჭი ქონდა ციგნების მაღაზიას, რომელმაც გუშინ გამოაქვეყნა პოსტი რომ ყველას მადლობა გადაუხადა და თქვა რომ ეს ყველაფერი დაზღვეულია და არ იდარდნენ, ყველაფერი შეიძლება გამთელდეს, თუმცა ვინც ასე ვთქვათ ყურადღება მიაქცია ამ საკითხს და დახმარების სურვილი გამოთქვა, მოუწოდა რომ ესეთ თანხა გადაერიცხა ფონდში, სადაც რომელიც ეხმარება სირიიდან ტორვილებს, მან გული გაგვითბო რა თქმა უნდა მთელს ინტერნეტზე
და
ყველამ გადავიხეთ რაღაც რაც შეგვეძლო. მოკლედ ესეთი ამბები ხდებოდა გუშინ ამ ICS-თან დაკავშირებით. დღეს შევეცადე ყოველ შემთხვევაში გვესაუბრა ამ ყველაფერზე ისე, როგორც მხოლოდ ინტერნეტში შეიძლება გახდეს აქტუალური და ინტერნეტში მოხდეს იმედი რომ გამომივიდა.
კოზა ძალიან დიდი მადლობა, გადასარევი იყო. ვიტავრობე მგონი. მართლაც არ ფიქრობთ ხოლმე მაგაზე რომ ICC ან რა ვიცი რა თალიბანი შეიძლება ვინმე იყოს. არა მგონია თალიბანი ვინმე იყოს, მაგრამ აი ICC თურმე ყოფილა. და მნიშვნელოვანია ისიც რომ ესეთი გახმაურებული ამბებისა ინტერპრეტაციები შეიძლება იყოს მრავალგვარი და ინტერპრეტაციების ცებნა არის ერთგვარი თავშესაქცევი, განსაკუთრებით ესეთ ძიმე მდგომარეობაში, რომ ესეც ჩვენი გონება მაინცამაინც ტრაგედიებზე ორიენტირებული და ძნელი სხვა რამეზე იფიქრო, სწორედ ესეთი ამბები გეხმარება იმაში, რომ რაცა ძალიან არ დასევდიან და პრინციპში ამბების ინტერპრეტირებულად მოთხრობის მაგალითი არის ასევე ჩვენი მუსიკალური ამბები, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე. მოკლედ ამბების ინტერპრეტირებული თხრობა კარგი რამეა, წინ შაბათ კვირა გელოდებთ, შეგიძლიათ შეკრიბოთ მეგობრები და ივარჯიშოთ ამბების ინტერპრეტირებულ თხრობაზე. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო პრინციპში ამოიწურა შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათიდან 10 საათამდე.
მიკროფონი ნიტო შეიძლება მადლობა. Ну, ну, стило, тро чамძილა.
Сейчас арходе чартული
микрофон. Погляди. Есть памята, да, но мне говорят, заинтересо куйра გამოგვივიდა, ხო? ის როგორც საინტერესო ინფორმაციები და ასე სახალის ინფორმაც თავარია თელკურის განმავლობაში 5 გამარჯვებული ყავს კიდე და აი ამითიც გავახარეთ ჩვენ.
სტუმრები მოდიან ჩვენთან. ხო,
ჩვენ ხდებით, კარგი მასპინძლებიოთ და ეს.
კი ბატონო. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, უსმენთ რა თავისუფლებას, თავისუფლების დილა დასრულდა და ეთერს ახალი ამბები და შემდეგ დილის საუბრები გააგრძელებთ. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს.